Primo News, η ενημερωτική εκπομπή του RadioPrimo.gr. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο RadioPrimo.gr και στο Status 107,7. Με τον Μάκη Ιωαννίδη, τον Αλέξη Σαββόπουλο, τον Σάββα Τζιομπάνογλου και τον Δημήτρη Τζορβατζόγλου. Primo News. Θα την ακούτε όλοι.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σήμερα 5η 18 Ιουνίου είστε συντονισμένοι στο primonews.gr και στο Status 107,7. Ξεκινάει το Primo News, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή από τις 3 μέχρι τις 5 με Μάκη Ιωαννίδη και Σάββα Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα. Να δώσουμε επιγραμματικά τις ειδήσεις της ημέρας. Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, είχαμε νέο πρόβλημα στην προπόνηση με τον Δημήτρη Πέλκα να αποχωρεί καθώς αισθάνθηκε ένα σφίξιμο στον τετρακέφαλο, ένα πρόβλημα που το κουβαλά από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Θα μιλήσουμε αργότερα και με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Λογικά ο Έλληνας μέσος θα προφυλακτεί για να είναι έτοιμος για το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης, το πολύ σημαντικό, το δεύτερο ημιτελικό κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Επίσης, είναι γνωστό, οριστικοποιήθηκε το γεγονός ότι στις 6 Ιουλίου εκδικάζεται στο ΚΑΣΗ υπόθεση του ΠΑΟΚ μετά την πρόταση που έγινε από το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο προς τους εμπλεκόμενους για τη συγκεκριμένη ημερομηνία και από τη στιγμή που δεν προέκυψαν αντιρρήσεις ή διαφωνίες αιτιολογημένες τουλάχιστον από κάποια από τις πλευρές. Είναι δεδομένο πλέον ότι πάμε για εκδίκαση στις 6 Ιουλίου. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η εκδίκαση αυτή. Να θυμίσω και το συζητήσαμε για τις προηγούμενες ημέρες με τον νομικό του δικεφάλου, τον κύριο Τάκη Μπαλτάκο, ότι το ΚΑΣ ζήτησε από την ΕΠΟ να ενημερωθεί επίσημα για τη λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων στο πρωτάθλημα προκειμένου να ξέρει μέχρι πότε έχει αξία να βγάλει μία απόφαση. Αυτά είναι τα ζητήματα που έχουν προκύψει σήμερα μόνο, και αφορούν.
Αυτά, τι, μόνο αυτά είναι. Τι, πολλά έχει. Και έχουμε και άλλα θέματα.
Παρακαλώ.
Πάρα πολλά θέματα έχουμε. Καταρχήν, να πούμε ένα θέμα που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ και θα γνωρίζουμε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έρχεται από την UEFA, από το Financial Fair Play, η εκτελεστική συνεδριάζει σήμερα, προκειμένου να αλλάξει τα δεδομένα. Όχι ότι θα καταργηθεί το Financial Fair Play, όπως τουλάχιστον αρχικά έχει εκτιμηθεί, αλλά θα προσπαθήσουν λίγο να το προσαρμόσουν στα υπάρχοντα δεδομένα, δηλαδή έτσι όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση μετά την πανδημία η οποία υπάρχει. Να θυμίσουμε ότι τώρα το όριο είναι αρκετά υψηλό, μάλλον λογικά θα πάμε σε ένα κατώτερο όριο, το οποίο θα πρέπει να δαπανάει κάθε ομάδα.
Τώρα επιτρέπεται στα τρία χρόνια να μπαίνουν οικονομικές ενέσεις από τους ιδιοκτήτες και τους μεγαλομετόχους 30 εκατομμύρια. Οι πληροφορίες λένε ότι θα επιτρέπεται να μπαίνουν 60 εκατομμύρια για 2 χρόνια.
Βέβαια, ναι, λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η αναβολή των εκλογών την οποία ζήτησε ο Ολυμπιακός για τις εκλογές της Super League. Δεν νομίζω να υπάρχει.
Σας το έλεγα χθες.
Ήταν λογικό και πιθανό ήταν αυτό που είπες και αυτή είναι η εξέλιξη. Δεν έχουμε ακόμα οριστική απόφαση. Εξελίξεις έχουμε στην ΕΟΚ, στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, γιατί εκεί είμαστε σε προεκλογική περίοδο, τα έχουμε πει αρκετές φορές εδώ από την εκπομπή μας. Σήμερα υπήρχε παραίτηση ενός μέλους του ΔΣ, του κυρίου Παναγιώτη Νικάκη, ο οποίος μάλιστα άφησε και εχμές κατά του Βασιλακόπουλου και έχει συζητηθεί ήδη αρκετά από το πρωί η συγκεκριμένη υπόθεση. Και θα μάθετε εδώ από την εκπομπή μας τι έγινε τελικά με το Βόλο. Ο Βόλος αλλάζει χέρια. Πού θα πάει τελικά ο Βόλος? Για ποιο χτυπάει η καμπάνα?
Το αφημεί.
Ναι, ο Βόλος. Κοίταξε, είναι δύο σενάρια. Ένα σενάριο.
Παίρνει ο Ηρακλής το αφημεί, αυτό σε ρωτά. Όχι.
Τώρα τι θες να κάψεις την εκπομπή?
Να κάψω την εκπομπή.
Πάσε να μας ακούσει ο κόσμος να μάθει αργότερα. Δηλαδή, άμα τα πούμε όλα από τώρα, ακούσαμε τους τίτλους, κλείσαμε το ραδιόφωνο, πάμε παρακάτω. Τι θα πούμε, το ψωμί μας να μας φας τώρα?
Συγγνώμη, κύριε Μάκη. Συγγνώμη.
Έχουμε και μια έτσι θλιβερή επέτειο. Σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια πέρασαν κιόλας, έφυγε από κοντά μας ο αείμνηστος Αλκέτας Παναγούλιας, προπονητής σε πάρα πολλές ομάδες στην Ελλάδα. Συνδέθηκε με τον Άρη κατά κύριο λόγο, ήταν και στον Ερακλή, ήταν και στην εθνική μας ομάδα στο Μουντιάλ του 1994.
Μόνο. Στο Euro του το Κύπελλο Εθνών του 80.
Παναγούλιας ήταν πάλι.
Βέβαια.
Παναγούλιας, ναι, σωστά.
Το λέγαμε και χθες τις προάλλες με τον κύριο Κωνσταντίνου του Παναθηναϊκού. Ότι οι επιτυχίες που έφερε ο Αλκέτας Παναγούλιας στην εθνική ομάδα. Πρώτη συμμετοχή σε τελικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, τότε Κύπελλο Εθνών. Ναι. Πρώτη συμμετοχή σε Μουντιάλ. Έχουν ξεθοριάσει στο πέρασμα του χρόνου, αλλά εκείνη την εποχή όταν συνέβη.
Ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
Όχι μόνο ήταν πολύ πιο δύσκολα. Θεωρούταν ιστορικά επιτεύγματα. Που βέβαια με το πέρασμα του χρόνου και με τις επιτυχίες που ήρθαν αργότερα.
Μα ήταν ενιαία Σοβιετική Ένωση, ενιαία Τσεχοσλοβακία, ενιαία Γιουγκοσλαβία. Πάρα πολύ δυνατές ομάδες που υπήρχαν τότε. Πολύ δυνατές ομάδες Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο. Ομαδάρες ήταν όλες τότε.
Όλοι.
Τέλος πάντων. Και Βουλγαρίες και όλες είχαν πολύ καλές ομάδες. Τέλος πάντων. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με τον Νίκο Τζαρά, ο οποίος μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους.
Δεν θα σε ρωτήσω για
Εγώ ψάρωσα.
Ορίστε.
Ποιος γιορτάζει?
Είναι τα 10 χρόνια παρουσίας του Βαγγέλη Μαρινάκη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Χρόνια πολλά λοιπόν.
Νομίζω είναι μια μεγάλη επέτειος.
Ο υπερπρόεδρος.
Αξίζει να πανηγυρίσουν και να γιορτάσουν όπως αρμόζει όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στο ποδόσφαιρο.
8 πρωταθλήματα για 4 κύπελα, ένα πρωτοσέλιδο που είδα σήμερα.
12 στα 20
μόνο.
Γιατί άλλο θέλει.
Είναι ο καθένας τι μετράει. Εγώ μετράω κακουργήματα.
Έλα ρε.
Άλλος μετράει πρωταθλήματα.
Άλλος μετράει
πλημελήματα.
Ναι.
Ό,τι συλλογή και να κάνεις δεν βγαίνεις χαμένος.
Εντάξει, έχει κάνει και μια μεγάλη συλλογή από έσοδα από τα Champions League τόσα χρόνια που έβγαινε εκεί, ούκο λίγα.
Κοίταξε να σου πω κάτι, Μάκη μου. Το να θαυμάζεις την επίπλωση του σπιτιού του Άκη Τσοχατζόπουλου και να ξεχνάς ότι τα λεφτά ήταν κλεμμένα, είναι ακριβώς το ίδιο συνέστημα. Να συγχαίρεις τον Ολυμπιακό για τα επιτεύγματά του από έσοδα στο Champions League, στα οποία πήγε με την υποστήριξη φερωμένων ως συμμοριών και εγκληματικών οργανώσεων.
Όχι, δεν είναι λάθος.
Είναι ένα αποτέλεσμα αποδοχής εγκλήματος είναι.
Λάθος το κατάλαβες. Όταν λέω ότι 8 συμμετοχές.
Λάθος το κατάλαβα, λάθος το είπες.
Μπορεί. Με 8 συμμετοχές στο Champions League όπως πήγε, μόνο που πήγαινε τότε και έμπαινε στους ομίλους, έχει πάρει πάνω από 200 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια και έτσι κάνει και τη διαφορά. Έτσι
βρώμικα λεφτά είναι.
Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό.
Ναι, βρώμικα λεφτά.
Λοιπόν. Τώρα, μια που το πήγαμε εκεί το θέμα, πάλι από Ολυμπιακό είναι το θέμα το οποίο θα σε ρωτήσω. Ζητάει η αναβολή των εκλογών τη Super League, αλλά μάλλον δεν βγαίνουν τα κουκιά.
Καλά, είναι σίγουρο. Αυτό από την ώρα που ανακοινώθηκε και από χθες από τον Παναθηναϊκό επισήμως η υποψηφιότητα του Αντιπροέδρου, σημαίνει ότι βγαίνουν τα άλλα κουκιά. Έχει πάνε εβδομάδες που μιλάω για κάτι που το βάφτισα νέα περίοδο συνεννόησης, εθνικής ποδοσφαιρικής συνεννόησης. Νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία αυτές οι απανωτές εκλογικές διαδικασίες στο ποδόσφαιρο να ξαναβρεθούν όλοι μαζί και ο ψωριάρης χώρια μέχρι να μπορέσει να καθαρίσει και ο Ολυμπιακός και να έρθει λευκός σαν όνειρο και σαν περιστέρι της ειρήνης και αυτό στην αγκαλιά των υπολείπων. Κάποια στιγμή κάποιος δικαστής, κάποιος νόμος, κάποιος θαραλέος, κάποιος κακαλάτος θα μπορέσει να επιτρέψει και στον Ολυμπιακό να ξαναγίνει αποδεκτός από την υπόλοιπη ποδοσφαιρική κοινότητα.
Νομίζω ότι μερικές φορές πολλές ομάδες έχουν πετύχει το αντίθετο. Να μην έχουν κερδίσει τίτλους, αλλά λόγω της παρουσίας τους αγωνιστικής ή της συμπεριφοράς τους έχουν κερδίσει την φιλαθλή γνώμη. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει ακριβώς το αντίθετο αυτή τη στιγμή, με πολλούς έτσι να είναι απέναντί του, όχι για κανέναν λόγο, το ζηλεύουν οτιδήποτε. Αλλά κάθε ένας έχει να πει μια ιστορία από αυτά τα οποία έχει υποστεί από τον Ολυμπιακό. Είτε λέγεται Άρης, είτε Ηρακλής, είτε ΠΑΟΚ, είτε Γιάννενα, είτε οτιδήποτε.
Από εδώ που δεν υπάρχει ένας να ελέγχει το παρασκήνιο, από εδώ που δεν υπάρχει ένας να ελέγχει την ΕΠΟ, από εδώ που δεν υπάρχει ένας να ελέγχει την ΚΕΔ, από εδώ που οι δυνάμεις που εξελέγησαν με ευρύτερη στήριξη, ασχέτως αν σήμερα έφτασαν κατά διαστήματα αυτές οι δυνάμεις να μην μιλούνται, τα πράγματα είναι σίγουρα καλύτερα. Έχει φύγει η εποχή του φαταολισμού. Είναι σίγουρο ότι επειδή ένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ότι κοιτάνε όλοι ο ένας τον άλλο πίσω από την πλάτη του. Υπάρχει και η αμοιβαία έλλειψη εμπιστοσύνης, ξέρεις, ασφάλεια είναι. Όταν δεν έχει ένας μόνο τον έλεγχο.
100%.
Και οι υπόλοιποι έχουν υπόψη τους ότι ακριβώς αυτό συμβαίνει. Ότι αν εκείνοι που μπορούν να συνεννοούνται, συνεννοούνται, δεν θα ξαναβρεθούμε σε εποχή να έχει ένας τον έλεγχο.
Και αυτό θέλουμε.
Δεν χρειάζεται να αγαπηθούν. Δεν χρειάζεται να φιλιούνται στο στόμα με γλώσσα. Δεν χρειάζεται να κάνουν συμμαχία. Συνεννόηση χρειάζεται να έχουν.
Και αν δεν έχουν συνεννόηση, το άλλο που είπες και συμφωνώ μαζί σου, ας φοβάται ή ας είναι επιφυλακτικός ένα με τον άλλο, αλλά μην κάνει ένα σκουμάντο. Καλύτερο ένα
σκουμάντο. Κοιτάξτε, δείτε, και στην εποχή του ψυχρού πολέμου ειρήνη είχαμε τελικά.
Έτσι είναι.
Είναι η ισορροπία του τρόμου, αλλά είναι καλύτερη από την μονοκρατορία των προηγούμενων ετών του Ολυμπιακού.
Θεωρείς, Νίκο, ότι μόνο αν υπάρξει καταδικαστική ή δικαστική απόφαση θα μπορέσει να υπάρξει σύγκληση? Γιατί ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι ισχυρός αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι.
Ναι, αλλά χθες υπέστη μια δικαστική, ας πούμε, ήττα, ή εν πάση περιπτώσει δεν πέρασε αυτό το οποίο ήθελε, σχετικά με τον υποβιβασμό που ζήτησε για τον ΠΑΟ και την Ξάνθη και όλη αυτή την ιστορία.
Ισχυρός θα είναι πάντοτε ο Ολυμπιακός. Μονοκράτορ να μην είναι.
Ναι.
Και για να μπορέσει να ξεριζωθεί το συνέστημα της ανισονομίας, θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει μια καταδίκη. Είναι τόσες πολλές οι ανοιχτές υποθέσεις που δεν γίνεται πιστευτό ούτε στους φίλους της ομάδας του Ολυμπιακού ότι είναι κατά σειρωή αθώοι.
Μην το λες, νομίζω ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί που δεν το αντιλαμβάνονται.
Όχι ρε, οι άλλοι είναι λίγοι, αλλά είναι αυτοί που ακούγονται.
Περίμενε, δεν μπορεί να βγαίνει κάθε τόσο ο Σάββας Θοδωρίδης να λέει τα μύρια όσα, πράγματα που εκτός Ολυμπιακού σου φαίνονται απίστευτα και μόνο που τα ακούς, και να θεωρείς ότι αυτός απευθύνεται σε μια μερίδα ενεργών έστων φιλάθλων, ενώ οι ανενεργοί είναι αυτοί που στέκονται κριτικά απέναντι σε όσα έχουν γίνει.
Ο καθένας έχει το target group του. Ο Σάββας έχει αποδειχτεί διαχρονικό επικοινωνιακό υπερόπλο. Από την ώρα που από πέρσι εξασφάλισε και την ατιμωρησία, δηλαδή το τρελόχαρτο, γιατί αυτό του δώσανε, από την ώρα που είπαν ότι δεν δεσμεύει με τις μπούρδες του την ΠΑΕ Ολυμπιακός, το συγκεκριμένο υπερόπλο έγινε ανεξέλεγκτο.
Ναι. Αλλά πού απευθύνεται το target group που λες, γιατί θεωρούμε ότι είναι μικρό σε σχέση με τα εκατομμύρια, όπως λέει και ο ίδιος, των φίλων του Ολυμπιακού?
Γιατί τα εκατομμύρια των φίλων του Ολυμπιακού δεν είναι άμεσοι πελάτες απλώς. Είναι κομμάτι της κοινής γνώμης, είναι Έλληνες πολίτες, είναι ψηφοφόροι, αλλά δεν είναι πελάτες, παύλα, καταναλωτές του ποδοσφαίρου. Το γεγονός ότι δηλώνω Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννινα δεν σημαίνει ότι είμαι και ενεργό μέλος της ποδοσφαιρικής οικογένειας κάθε ομάδας. Είμαι τηλεθεατής, ακροατής, πελάτης, θαμώνας του γηπέδου. Ο κόσμος τον οποίο εμέσως ή αμέσως επηρεάζει ή επηρεάζεται από μια ομάδα είναι πολλής. Το ενεργό κοινό είναι λίγο. Στο ενεργό κοινό προφανώς και έχει μεγάλη πέραση αυτή η θεωρία.
Ναι.
Αλλιώς θα ήταν ανενεργό. Σάβα.
Κατάλαβα.
Είναι δεδομένο. Οπωσδήποτε και περνάει ο Σάβας. Ο άλλος Σάβας, όχι εσύ.
Ναι.
Συμπερνάς και δεν ακουμπάς.
Ναι.
Σε αυτούς. Ναι. Μ' ακούτε?
Μια χαρά εγώ σ' ακούω. Να ρωτήσω εγώ.
Βέβαια, παρακαλώ.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω, Νίκο, εδώ τώρα βλέπω ένα ωραίο σχόλιο στο διαδίκτυο, μια που λέγαμε όλο ότι ο Ολυμπιακός ζητάει την παραμονή του Γραμμένου, και λέει κάποιος, γράφτηκε κάπου, ότι είναι σαν να ζητάει ο ΠΑΟΚ την παραμονή του Αυγενάκη στην κυβέρνηση. Και με ευκαιρία έτσι το λίγο τα οποία ακούγονται δεξιά και αριστερά, φαίνεται να πηγαίνουμε σε αντικατάσταση σβηστή του Αυγενάκη στο επόμενο διάστημα. Αυτό πιστεύεις θα εξομαλύνει τη σχέση του ΠΑΟΚ με την πολιτεία?
Εξαρτάται ποιος θα έρθει και με τι ατζέντα.
Την ατζέντα, γιατί το ποιος θα έρθει, αν είναι δικές μου πληροφορίες σωστές, δεν ξέρω αν μπορεί να βγει συνεννόηση, αν και είναι από το χώρο του αθλητισμού. Και νομίζω
η Ανούλα του Χιονιά.
Η Ανούλα του Χιονιά, ναι.
Ευτυχώς είναι καλοκαίρι και ο Χιονιάς λιώνει.
Από εδώ είναι, αν δεν κάνω λάθος.
Ευάργεσαι.
Ναι.
Η περισσότερη πολιτική από πουθενά δεν είναι.
Και τι σχέση
πραγματικότητα.
Είναι οικουμενική.
Βέβαια. Πολύ ωραία. Πού το βρήκες αυτό και τους έσωσες?
Ωραία.
Εγώ θα έλεγα είναι ενοικιαζόμενη, αλλά τέλος πάντων καλό είναι και το οικουμενική.
Τώρα το προχωρήσαμε το θέμα. Λοιπόν,
προφυλάσσηκε από σουρού.
Λοιπόν, να πάμε και εμείς να ολοκληρώσουμε για να προφυλαχτούμε 100% από το σουρού.
Έχουμε, κάτι... να προφυλαχτούμε.
Έχουμε κάτι άλλο, Νίκο, όχι.
Θα τα ακούσεις στις 6.
Όλα τα άλλα είναι υπέροχα.
Τέλεια.
Περισσότερος Βαγγέλης Μαρινάκης μετά τις 6.
Τζατζαράς.gr.
Surprise party θα τον κάνεις δηλαδή, κατάλαβα. Λοιπόν, έγινε, καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια σας.
Βλέπω να είναι τα γενέθλια σήμερα ο Λιμερής να πανηγυρίζονται. Και με τα μεσονύχτια στο Τζατζαράς by night από τις 12 μέχρι τις 2 στο radioprimo.gr και στο status 107,7. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα περιορισμένης διάρκειας όπως όλα τα διαλύματα του radioprimo.gr. Σε πολύ λίγο το Primo News θα είναι και πάλι μαζί σας, μείνετε εδώ συντονισμένοι.
Στυλ και άνεση επιποδός. Vice Footwear.
Η νέα μοναδική ανοιξιάτικη συλλογή είναι εδώ. Vice Footwear.
Ανδρικό προνόμιο για εσένα που ξέρεις να ξεχωρίζεις.
Vice Footwear. Ανδρικό προνόμιο. Επιποδός.
Τα βρίσκεται στα θέλος σας και στο www.vicefootwear.gr.
Βλέπω, κράτατε καλά τους κανόνες υγιεινής.
Η αλήθεια είναι ότι νιώθουμε πιο ασφαλείς τώρα με το Sunny Air.
Sunny Air.
Τη φορητή συσκευή απολύμανσης. Ξεκάζει απολυμαντικό υγρό εύκολα και γρήγορα σε κάθε επιφάνεια χωρίς να την καταστρέφει. Ό,τι πρέπει για καταστήματα, γραφεία, ακόμα και αυτοκίνητα.
Sunny Air. Η αθόρυβη και ελαφριά συσκευή απολύμανσης. Βρείτε την στα καταστήματα Safe Block και Air Block. Για παραγγελίες καλέστε στο 2314 170 900 ή προμηθευτείτε την online στο safeblock.gr.
Δεν σας υποστηρίζουν τα συστήματά σας. Θαλασσινός Προ. Υποστήριξη και τεχνικές υπηρεσίες για όλα τα ηλεκτρονικά σας συστήματα. Θαλασσινόσπρο.gr. Για να ξέρετε ποιος υποστηρίζει το χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 20 40 02.
Η υγιεινή διατροφή είναι πάνω απ' όλα και είναι thesuperfoods.gr. Υπέροχα υγιεινά. Μοναδικά σπρέτς, αγνό μέλι, νόστιμα σνακς, χαλβάς παραδοσιακός, αρωματικός καφές, τσάι της φύσης, πρωτεΐνες vegan για εσάς που ξέρετε και για εσάς που θέλετε να μάθετε. thesuperfoods.gr. Υπέροχα και υγιεινά για όλους. Έρχονται στο σπίτι σας με ένα κλικ στο www.thesuperfoods.gr.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr στον status 107,7. Όσοι μας ακούτε μέσω της σελίδας μας στο Facebook, στο radioprimo.gr στο Facebook, μπορείτε να ενημερώνεστε για το Primo News Gadget εκεί, όπου ο Δημήτρης Τζορβατζόγλου έχει ενημερώσει και για την 6η Ιουλίου ως ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης του ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ και το πρόβλημα που προέκυψε στη σημερινή προπόνηση με τον Δημήτρη Πέλκα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Δημήτρη Τζορβατζόγλου. Δημήτρη, ο Πέλκας είναι σημαντικός. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές πόση ενέργεια δίνει στην επιθετική γραμμή του δικεφάλου. Λογικά και αυτός θα προφυλακτεί για το Σάββατο, έτσι.
Καλησπέρα, Σάββα, καλησπέρα σε όλους. Ναι, εντάξει, και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε κάποιο διάστημα, κάποια ημέρα που είχε βγει από το πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων. Ο κάθε αθλητής το αντιλαμβάνεται και προφυλάσσεται. Με βάση την εμπειρία του ξέρει μέχρι πού είναι τα όρια του. Και σε παιχνίδια αλλά και στην προπόνηση είχε χρησιμοποιηθεί με τον Παναθηναϊκό και μάλιστα στο τέλος ζήτησε αλλαγή εκείνος, γιατί πράγματι δεν είχε άλλες δυνάμεις, γιατί έχει μείνει πίσω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, ναι, από τη στιγμή που ακολουθεί ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό και ο ρόλος του είναι τόσο σημαντικός, μια και πραγματικά με τα χαρακτηριστικά που έχει ανεβάζει την απόδοση του ΠΑΟΚ και βρίσκει καλή χημεία και μεσοπιθετικά και με το δίδυμο που είναι πίσω του, τον Εσίδη και τον Ελ Καντουρί, προφανώς έχουν 2-24 ώρα για να ζυγίσουν αν πρέπει ή όχι να είναι στην αποστολή με τον Όφη, να είναι στην εντεκάδα και να προφυλαχτεί εν ώψη Ολυμπιακού. Δυστυχώς είπαμε ότι έχει περάσει ένα δύσκολο διάστημα με διάφορες ενοχλήσεις και στους κοιλιακούς και στον τετρακέφαλο. Από την άλλη, τα καταφέρνει το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο, μάλλον και πριν τη διακοπή, και σε μεγάλα μάτς έχει πολύ ουσιαστικό ρόλο. Πιστεύω θα τον προφυλάξει και αυτόν εν όψη της Τετάρτης, έτσι ώστε μεσοπτικά να παίξει με Μπίσεσβαρ, Λιμνιό και Λάμπρου. Νομίζω ότι έχουν μείνει άλλοι. Λείπει ο Βιερίνια, λείπει ο Ζαμπά, λείπει ο Πέλκας.
Όχι, κάποιοι από αυτούς. Εκτός και αν προχωρήσει ακόμη περισσότερο, δεν νομίζω.
Ο Ελκαντουρί παίζει πίσω αναγκαστικά.
Ναι.
Μήπως βάλει το Μαουρίτσιο και πάλι πρέπει να τα ζυγίσει. Τι θα χάσει, τι θα κερδίσει. Γιατί νομίζω ότι ειδικά το δίδυμο Ελκαντουρί Εσίτη θέλει μάτς, θέλει χρόνο. Έχει κάνει καλά παιχνίδια και έστω και με τις χρονιάς και προχθές στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να διαλέξει ή να του δώσει χρόνο ή να βάλει τον Μαουρίτσιο και να έχει τον Ελκαντουρί μεσοπτικά. Το ζυγίζει, βλέπει τα σύν, τα πλήν και θα δούμε. Από όπου και να το πιάσεις, βλέπουμε πόσα θέματα έχει ο ΠΑΟΚ στα οποία πρέπει να τα απεξέλθει.
Λογικά, αν πάει με αυτό το δίδυμο και στο Καραϊσκάκι, θα τους ξαναχρησιμοποιήσει για να τους έχει περισσότερο μαζί, να βρουν μεγαλύτερη χημεία.
Ναι.
Είναι περίεργο το παιχνίδι του Σαββάτου, γιατί από τη μια υπάρχει η ανάγκη για την πρώτη νίκη, για να πάρει η ομάδα αυτοπεποίθηση την πρώτη νίκη στα play-off, να πάρει τους βαθμούς που χρειάζονται για τη δεύτερη θέση και όλα αυτά. Και από την άλλη το μυαλό έχει να στραφεί και στο παιχνίδι της Τετάρτης, το οποίο στην ουσία κρίνει έναν τίτλο, έτσι.
Βεβαίως. Είναι υποχρεωμένος να τα κερδίσει και τα δύο. Δεν υπάρχει ζήτημα, ούτε δικαιολογίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα, πάρα πολλά θέματα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει το Σάββατο και να ανέβει λίγο ψυχολογικά για να πάει να πάρει την πρόκριση και την Τετάρτη. Δεν μιλάμε για κανένα θαύμα, εντάξει. Έχουν πετύχει πολύ πιο δύσκολα πράγματα.
Μα το δύσκολο νομίζω ότι ήταν στον πρώτο ημιτελικό, όταν βρέθηκε στο 8-2-0 πίσω στο σκορ.
Ναι, φυσικά.
Εκεί ήταν η μεγάλη δυσκολία. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο η αποστολή του Όφη για το παιχνίδι με την Τούμπα, χωρίς Κουτρουμπή και χωρίς Μαρινάκη θα ταξιδέψουν οι κριτικοί. Βαγγέλη. Νίκο Μαρινάκη, εσύ, τη Βαγγέλη. Βόλεϊ, Σωτηρίου, Νάστος, Γιαννούλης, ο Κώστας φυσικά, Βαφέας, Μπράουν, Δελιγιαννίδης, Κοροβέσης, Ζωάο, Σακόρ, Μεγιάδο, Στάικος, Νέιρα, Ναμπή, Σεμέδο, Βάζ, Μάνος, Φίγκε, Ρέδο, Περδίκης και Νικοκυράκης, αυτός ο 18χρονος που έπαιξε και απέναντι στην ΑΕΚ, έχει νομίζω 5 συμμετοχές.
Είναι πολύ ανισόρροπο το ρόστερ έτσι κι αλλιώς και η ποιότητα της ομάδας γέρνει πάρα πολύ στο κέντρο και μπροστά. Πίσω έχει προβλήματα, έχει τώρα και απουσίες, του λείπει και ποιότητα. Εντάξει, είναι γνωστό ότι Όφη, προφανώς το καλοκαίρι πρέπει να ενισχυθεί πάρα πολύ μέσω αμυντικά και κυρίως στην άμυνα. Κυρίως στην άμυνα, όπου του βγήκαν και άλλα δύο προβλήματα με τον Κουτρουμπή και τον Μαρινάκη. Προφανώς θα ξαναδούμε ένα ανοιχτό παιχνίδι από τον Όφη. Όσα βάλουμε, όσα φάμε, αυτή είναι και αναγκαστικά η λογική. Δεν μπορεί να ποντάρει πάρα πολύ πίσω να κρατήσει το 0.
Η άλλη σημερινή εξέλιξη δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό. Είναι η οριστικοποίηση της 6ης Ιουλίου ως ημέρας εκδίκασης της προσφυγής του ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ.
Ναι. Κάποια παραπάνω στοιχεία να δώσουμε πρώτα απ' όλα. Γιατί και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα ανταλλαγής προτάσεων των εμπλεκομένων με το ΚΑΣ και τους διαιτητές. Η Ξάνθη πράγματι είχε ζητήσει μία παράταση, δεν ξέρω το σκεπτικό τους και θα εξηγήσω και μετά τι κίνδυνοι υπάρχουν για την Ξάνθη. Τελικά πήρε μία μικρή παράταση, 3-4 ημερών μέχρι 25 Ιουνίου για τις δικές της προτάσεις. Και έτσι θα έχουμε οριστική εκδίκαση στις 6 Ιουλίου. Η είδηση και το γεγονός βλέπουμε ότι αντιμετωπίζεται αρνητικά από τον τύπο που πρόσκειται στον Ολυμπιακό. Είναι εκπληκτικό το ότι κατηγορούν την ΕΠΟ πως δέχθηκε να δικαστεί η υπόθεση 6 Ιουλίου, άρα να βγει η απόφαση μέχρι 19 Ιουλίου. Αυτοί ήθελαν δηλαδή, οι εξυγίανες όπως λένε ηρωνικά, να δεχθεί αυτή η υπόθεση να εκδικαστεί, ξέρω εγώ, το Δεκέμβριο του 2021. Θα ήταν πιο λογικό από το να εκδικαστεί τώρα άμεσα και να έχουμε απόφαση υπέρ, κατά, αφού είναι τόσο σίγουροι ότι θα είναι υπέρ τους η απόφαση, ναι. Γιατί δεν θέλουν να βγει άμεσα. Και δείχνουν βέβαια και ποιες είναι οι διαθέσεις τους. Τέλος πάντων.
Ναι, όμως περίμενε, αφού βιαζόταν ο Ολυμπιακός, αφού ήταν αυτός που
παλιά.
Έκανε πρώτος.
Τι παλιά. Παλιά.
Παλιά.
Ο Ολυμπιακός ήταν παλιά και κατά του γραμμένου. Και τώρα ψηφίζει και θέλει να παραμείνει η δίκηση γραμμένου. Τι δεν είναι, δεν υπάρχει λογική.
Παλιά.
Παλιά, ναι.
Καλή έκφραση.
Πρέπει να πούμε για τον ΠΑΟΚ και αυτή την υπόθεση ότι εξ αρχής έπρεπε να ζυγίσει τους δικούς του στόχους. Αν ο ΠΑΟΚ σκόπευε και επέμενε στον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από αυτήν την υπόθεση, θα μπορούσε να το κυνηγήσει, θα έχανε χρόνο. Αποφάσισαν ότι βαραίνει πιο πολύ και πρέπει να βάλουν ως πρώτο στόχο να βγει η όποια απόφαση στη διάρκεια της φετινής σεζόν. Γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε και με την συνεκδίκαση, την οποία ο ΠΑΟΚ δέχθηκε τελικά, έτσι ώστε στην πορεία να προτείνει και στο ΚΑΣ και σε όλους την άμεση εκδίκαση, τη γρήγορη εκδίκαση και την απόφαση μέσα στη φετινή σεζόν. Αυτό τέλος πάντων είναι γεγονός και πάμε από εδώ και πέρα να δούμε στην ουσία. Στην ακροματική διαδικασία θα παραστούν οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ. Δεν θα είναι από τηλεδιάσκεψη. Αυτό έμαθα σήμερα, ναι. Και έχει ξεκαθαρίσει. Επίσης μάθαμε ότι έχουν στα χέρια τους οι του ΚΑΣ από την ΕΠΟ την ημερομηνία λήξης του δικού μας πρωταθλήματος, τελευταία αγωνιστική που θα είναι στάνταρ τελικά 19 Ιουλίου.
Ναι.
Και αυτό είναι δεδομένο.
Άρα εδώ αλλάζουν τα δεδομένα, Δημήτρη, για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, που έτσι όπως πάντα πράγματα πάει για 1 Αυγούστου.
Γιατί τόσο πίσω?
19 δεν είπε, είναι η τελευταία αγωνιστική του κυπέλλου, του πρωταθλήματος.
Ναι. Μετά είναι Κυριακή 19.
Α, να πάμε δηλαδή στην άλλη εβδομάδα 25.
Ναι.
Μάλιστα. Ωραία, 25. Εντάξει. Και αρχικά ήταν να πάει 18 να παίξουν αυτοί 19. Και μετά να πήγαινε. Ναι.
Αυτή θα είναι, την έχουν στάνταρ και στο ΚΑΣ, γιατί την είχαν ζητήσει και από την ΕΠΟ. Άρα, εκδίκαση 6, δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει κάτι. Από τις 7, την επομένη κιόλας, μέχρι 19, περιμένουμε απόφαση. Έστω το διατακτικό. Το σκεπτικό, okay, θα περιμένει.
Ναι.
Λοιπόν, να σας δώσω λίγο ολοκλήρωση με αυτό, Δημήτρη.
Ναι, ναι.
Έχω μια είδηση, η οποία θα την επιβεβαιώσουμε σε λίγο. Υπάρχει ένα νέο θέμα το οποίο, δηλαδή, δεν έχουμε τελειωμό με αυτήν την ιστορία, με αυτό το φετινό πρωτάθλημα. Παίζει ένα σενάριο να μην έχουμε πρόβλημα για τη συνέχεια των play-off. Υπάρχει μια οφειλή της ασφαλιστικής εταιρείας η οποία καλύπτει τους ποδοσφαιριστές και μάλιστα έγινε καταγγελία πλέον και επίσημα προς τη Superlink. Είναι μια ασφαλιστική με την οποία συνεργάζεται για να είναι καλυμμένοι αθλητές σε τραυματισμούς κτλ.
Είχε λύσει και το θέμα με την επιπλέον ασφάλιση λόγω κορονοϊού.
Νομίζω, γι' αυτό το σου λέω τώρα, το ψάχνω. Ναι. Έχει κάνει καταγγελία ζητώντας ένα τεράστιο χρηματικό ποσό το οποίο δεν έχει ούτε διακανονιστεί. Οφείλεται, δεν έχει διακανονιστεί.
Τις
δεν
οφείλεται
έχει...
από τη Super League.
Από τη Super League. Δεν έχει διακανονιστεί, δεν έχει ρυθμιστεί. Έχει κάνει ήδη καταγγελία και καταλαβαίνεις ότι χωρίς ασφαλιστική κάλυψη δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν οι ποδοσφαιριστές.
Λογικό.
Είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε τώρα και εμείς. Σε λίγο πιστεύω θα έχω περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα έχει προκύψει. Ήδη έχει ενημερωθεί και ο σύνδεσμος αμοιβωμένων ποδοσφαιριστών. Και δεν ξέρω.
Ο οποίος, όπως και ο ΠΑΟΚ, έχει και αυτός καταθέσει αίτημα για επιπλέον ασφάλιση για τον κορονοϊό.
Αυτό, ναι, έχεις δίκιο. Mm. Περιμένουμε λίγο να επιβεβαιώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Mm-hmm. Θα έλεγες για την Ξάνθη και το ΚΑΣ, τι είχες να πεις?
Ναι. Θυμίζω ότι εδώ έχουμε δύο εφέσεις. Μία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την αφαίρεση βαθμό και την τιμωρία,
ναι.
Και μία της ΠΑΕ Ολυμπιακός και πάλι για την τιμωρία και το ότι δεν υποβιβάστηκε ο ΠΑΟΚ. Η Ξάνθη, ναι, δεν έχει καταθέσει έφεση.
Δεν ζητάει ο Ολυμπιακός και της Ξάνθης τον υποβιβασμό?
Βεβαίως. Η Ξάνθη δεν έχει ζητήσει κάτι.
Ναι, αφού το έχει. Άρα, ξεκαθαρίσει και ο Πανόπουλος ότι δεν θα πάει.
Και επιστραφούν οι βαθμοί, θα υπάρχει μεγάλο θέμα για το τι θα γίνει με την Ξάνθη. Δεν είναι αυτονόητο ότι δικαιώνεται η Ξάνθη. Θα είναι μια άλλη νομική υπόθεση για το τι θα ισχύσει την Ξάνθη. Πρόβλημά τους, θέμα τους, το επέλεξαν, ίσως δεν μπορούσαν και οικονομικά, γιατί δεν είναι και φτηνά τα τα δεδομένα στο ΚΑΣ. Απλώς το επισημαίνω γιατί η Ξάνθη έχει μπλέξει έτσι κι αλλιώς και βαθμολογικά. Ούτε τους 5 βαθμούς πήρε από χθες το διαιτητικό και δεν έχει κάνει έφεση και στο ΚΑΣ. Το κρατάμε αν υπάρξει δικαίωση του ΠΑΟΚ να δούμε πώς θα το προσαρμόσουν στην Ξάνθη.
Ναι. Τώρα αυτές οι εξελίξεις που έχουμε...
Ναι, αλλά να το πάρουμε ανάποδα.
Έλα.
Αν ο ΠΑΟΚ δεν δικαιωθεί, τι θα γίνει με την Ξάνθη?
Παραμένει ποινή της έτσι κι αλλιώς.
Όχι, δεν γενικά ρε παιδιά, λέω ότι για να τα βάζουμε όλα πάνω στο τραπέζι, έτσι. Αν ο ΠΑΟΚ δεν δικαιωθεί, άρα ουσιαστικά ναι, χάνει αυτή τη μάχη της πολυδιοκτησίας. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Μετά αυτές οι δύο ομάδες πώς θα φανεί, ρε παιδί μου, νόμιμα ότι δεν έχουν καμία σχέση, που έχει αποδειχθεί αυτό, για να παίξουν την ίδια κατηγορία τη νέα σεζόν?
Έχει προχωρήσει η Ξάνθη σε διάφορες κινήσεις που πιστεύει.
Α, με αυτά ότι... όλα που
αρκετές,
ναι. Με αυτά που κάνει, με αλλαγές έδρας ναι, κτλ. Ναι, ναι. Ναι.
Μα δεν τη έχει απαντήσει κανείς ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να αλλάξει.
Αυτό, μα να γι' αυτό στο ρωτάω. Μπράβο, γι' αυτό στο ρωτάω.
Από μόνη της έχει κάνει 4-5 μικρές αυτονόητες κινήσεις. Μπας και θεωρηθεί ότι ξεμπέρεψε με τα διοικητικά συμβούλια ή με την αλλαγή έδρας εκεί των γραφείων.
Δεν έχει ενημέρωση η Ξάνθη, δηλαδή, ρε παιδιά. Ωραία, όχι. Αφού είστε έτσι, πρέπει να κάνετε αυτό, αυτό και αυτό.
Επίσημα όχι.
Στα τυφλά πάνε και αυτοί.
Επίσημα όχι.
Οι εξελίξεις που είχαμε σήμερα από την UEFA σε σχέση με το Financial Fair Play, με την αξιολόγηση για το οικονομικό έτος 2020 να αναβάλλεται μέχρι το 2021 και να γίνεται ταυτόχρονα και για τα δύο, και για τις δύο σεζόν, και όλα αυτά επηρεάζουν τη στρατηγική του ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ...
Δεν νομίζω.
Όχι, ναι, δηλαδή νομίζω ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να μειώσει το μπάτζετ όπως και να έχει, έτσι.
Ναι, ναι. Στη Γενική Συνέλευση πολλές φορές είπε ο κ. Γκαγκάτσης ότι περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση. Εφόσον πράγματι είναι αυτή και κατά κάποιο τρόπο συγχωνεύεται αυτή μια χρονιά με τις άλλες, θα δούμε την πολιτική, αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση κάτι να αλλάξει. Θέλουν να μειώσουν, θέλουν να εξορθολογήσουν το budget, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα έχει μεγάλους στόχους η ομάδα. Η ομάδα θα συνεχίσει να έχει μεγάλους στόχους με λιγότερα έξοδα. Αυτός είναι ο στόχος.
Μεταγραφές θα κάνω, πάω και θα σου πω γιατί σε ρωτάω.
Λίγες πιστεύω.
Ωραία.
Πολύ λίγες και κυρίως εκεί που θα φύγουν παίχτες. Θα φύγει ο Γιαννούλης, θα κάνει σίγουρα. Θα φύγει ο Μαουρίτσιο, θα κάνει σίγουρα. Ποιος άλλος μπορεί να φύγει? Θα φύγει ο Στόχ, που είναι ένα θέμα, θα κάνει σίγουρα.
Ο Βέρμον και τα λοιπά. Εγώ δεν το ρώτησα τόσο πολύ γι' αυτό, για την είδηση που έρχεται πάλι από την UEFA αυτή τη στιγμή, που η μεταγραφική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί, θα βγει επίσημα αυτό σε λίγο. Πότε πιστεύεις?
31 Οκτωβρίου.
Πόσο?
31 Οκτωβρίου.
Πιο κοντά είναι ο Δημήτρης. 5 Οκτωβρίου, και 6 Οκτωβρίου θα πρέπει να δηλώνει στην ευρωπαϊκή σου λίστα. Δηλαδή μέχρι 5 Οκτωβρίου θα μπορούν να γίνονται μεταγραφές. Παιδιά,
καλά θα περάσουν.
Καλώς τα παιδιά.
Καλά θα περάσουν. Ποδόσφαιρο είδες χθες?
Λεφτά υπάρχουν.
Καλά, ναι, είναι και αυτό.
Δημήτρη, είδες ποδόσφαιρο χθες?
Αν είδα ποδόσφαιρο.
Δύο πράγματα θέλω να συζητήσω. Ένα είναι οι γιγαντοθόνες στο Manchester City Arsenal.
Αυτές δεν τις είδα.
Υπήρχαν στα δύο πέταλα δύο τεράστιες γιγαντοθόνες και από εκεί παρακολουθούσαν το παιχνίδι συγκεκριμένοι άνθρωποι, σαν τηλεδιάσκεψη. Και ένα η εικονική πραγματικότητα φιλάθλων στον τελικό του κυπέλου Ιταλίας.
Αυτό, ρε παιδί μου,
λες να είναι μηνύματα για το μέλλον?
Εύκολα.
Φυσικά, ναι, φυσικά.
Αυτό ήταν όλο blue box και φαινόταν μόνο στην τηλεόραση, δηλαδή αυτό εδώ το
βίντεο.
Δεν ήταν μέσα στο γήπεδο, δεν υπήρχε κάτι.
Όχι.
Το είδα κάποια στιγμή, το έβλεπα το μάτς γι' αυτό.
Εδώ βέβαια είναι και για όποιον θέλει κάτι τέτοιο, έτσι. Μπορεί κάποιες ομάδες να μην θέλουν να αντικαταστήσουν τη φυσική παρουσία κόσμου με virtual ή με πανιά ή οτιδήποτε άλλο, ή τα ηχητικά.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός προχθές ήθελε. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην θέλει.
Περισσότερο
είναι και θέμα.
Κοίταξε, αυτό επειδή ήταν απλά ζήτημα εικόνας.
Για πάντοτε δεν γίνεται. Δηλαδή το γήπεδο είναι για τον κόσμο, είναι για τον λαό. Ήταν οι Βενετοί και οι Πράσινοι στο Βυζάντιο. Παλιότερα ήταν Ολυμπιακοί αγώνες πάντα με. Δηλαδή δεν υπάρχει αθλητισμός χωρίς κόσμο. Δεν γίνεται. Δηλαδή αυτό ας το διαγράψουμε τώρα.
Αλλά ήταν επίσης εντυπωσιακό το αυτό με τις γιγαντοθόνες στο Manchester City Arsenal. Ναι. Ήταν τεράστια γιγαντοθόνη χωρισμένη, ας πούμε, σε 8 κομμάτια. Και από εκεί υπήρχαν φίλαθλοι της Manchester City που έβλεπα το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν ήταν κάτοχοι διαρκή. Όχι, όχι, μόνο τη City.
Εγώ δεν και Arsenal προηγουμένως.
Ήτανε. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Θα δούμε. Μηνύματα για το μέλλον.
Μπορεί να είναι τόσα λιγότερε θέσει εκεί.
Ναι, μπορεί. Για, σαν φιλοξενούμενο. Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Οτιδήποτε άλλο
γεια
προκύψει.
Σας, καλή συνέχεια.
Φυσικά θα είμαστε σε επικοινωνία. Είμαστε.
5 Οκτωβρίου μεταγραφές.
Και τι αγχώνεσαι εσύ, σάμα ποιο έχει λεφτά να κάνει μεταγραφές εσύ.
Κοίταξε, αυτό τώρα εντάξει, κρατάει λίγο σε γρήγορο στον κόσμο. Αλλά θα μου πει πόσο ενδιαφέρον θα υπάρχει άμα δεν υπάρχει κόσμο στο γήπεδο. Είναι πραγματικά πολύ. Πολύ περίεργη κατάσταση. Άντε τώρα το δεχόμαστε, θα πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Άντε είναι 2-3 μάτς, πάνω κάτω λίγο έχουν κρυθεί. Μετά τι γίνεται.
Κάτι θα γίνει και μετά, κάτι θα βρούνε για
τώρα,
το τέτοιο.
Και πριν πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για αυτή την ώρα,
ναι.
Τελικός κυπέλλου Ελλάδος, είτε 25 είτε 1 Αυγούστου που λέω εγώ.
Εντάξει, τι να κάνω, αφού πήγε όλη η σεζόν.
45 βαθμούς Κελσίου.
Σιγά μην έχει 110
και 40-35.
Όσο έχει, θα γίνει 11 η ώρα το βράδυ.
11 η ώρα το βράδυ. Ναι. Στο Καφτατζόγλιο.
Αναλόγως, ποιοι θα είναι εκεί.
Ήρθε το ρεπορτάζ μου,
πάμε ήρθε το ρεπορτάζ, πάμε να κάνουμε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στο status 107,7. Το Primo News σε πολύ λίγο θα είναι και πάλι μαζί σας.
Θέλεις να χτίσεις, να μονώσεις, να ανακαινήσεις, δωροδούλεις, υλικά οικοδομών, χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά. Δωροδούλης. Κομματουργικές εργασίες και καθαρισμοί οικοπαίδων. Πρώτο χιλιόμετρο νέας μηχανιώνας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2392-0-322-48. Δωροδούλης. Σύγχρονα και αποτελεσματικά.
Να το ασφαλίσω, να μην το ασφαλίσω. Να το ασφαλίσω, να μην το ασφαλίσω.
Στις ασφάλειες αυτοκινήτου, μη μαδάς τη Μαργαρίτα. Πήγαινε κατευθείαν στο Μαργαριτόπουλο. Εδώ, οι ασφάλειες είναι κομμένες στα μέτρα σου. Από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Λεπτομέρειες στο 2130-278-279 και στα γραφεία μας σε Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Νάουσα και πλέον και στην Αλεξάνδρεια. Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες και κάτι παραπάνω.
Το αύριο δεν έχει φωνή, κι όμως τ' ακούς σαν να είναι εκεί. Κρύβει αμέτρητες προκλήσεις και σου ζητά να απαντήσεις. Δώσ' τον καλύτερο εαυτό σου. Κι έτσι γίνεται δικό σου. Είσαι έτοιμος να κατακτήσεις το αύριο. Κάντο με το νέο Ford Puma με ανθρωποκεντρική σχεδίαση, καινοτόμο χώρο αποσκευών Megabox και ήπια υβριδική τεχνολογία. Νέο Ford Puma.
Στην υγειά μας.
Γεια μας.
Αλήθεια, μένεις εδώ κοντά.
Ούτε κοντά ούτε μακριά. Δεν μένω πουθενά.
Τι πουθενά.
Πουθενά. Πήρα δώρο αφρό βουλκανισμό από την Οτέκο και δεν μένω από λάστιχο ποτέ και πουθενά.
Δεν κατάλαβες. Άλλο ρώτησα.
Τι.
Επειδή τη μηχανή σας τη σκέφτεστε συνέχεια, ελάτε στην Οτέκο. Γιατί με κάθε κτεομωτό παίρνετε δώρο αφρό βουλκανισμού VIRF. Οτέκο. Κλείστε τώρα ραντεβού στο 102030. Όροι και προϋποθέσεις στο oteco.gr.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και το ρεπορτάζ πρέπει να γίνεται πάντα, καλή ώρα όπως αυτή, γιατί τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως φαίνονται. Η πληροφορία αυτή η οποία...
Δεν είναι πάντα έτσι όπως φαίνονται.
Πάντα έτσι όπως
μερικές φορές είναι.
Σωστά ομιλείς, γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και ρεπορτάζ για να διασταυρώνουμε τις πηγές μας. Λοιπόν, η είδηση που δώσαμε πριν από λίγο για την οφειλή που υπάρχει προς την ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει τους ποδοσφαιριστές και μάλιστα φαίνεται να έγινε καταγγελία σε Super League και Ένωση Ποδοσφαιριστών. Δεν ισχύει, δεν έχει φτάσει καμία καταγγελία ούτε στη Super League με την οποία επικοινωνήσαμε, ούτε στον ΨΑΠ με τον οποίο επικοινωνήσαμε. Να σημειώσουμε ότι ο ΨΑΠ είναι και αυτός ενεργό μέλος, ενεργός στην όλη διαδικασία, γιατί πληρώνει το 1 τρίτο της ασφάλισης των ποδοσφαιριστών. Άρα και από εκεί θα έπρεπε να είχαν κάποια ενημέρωση. Ούτε η μία πλευρά ούτε η άλλη έχει. Άρα δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο αναδείχθηκε αυτό το θέμα σε κάποια site και τι σκοπούς αποσκοπεί. Αυτή είναι
την
η αλήθεια.
Αναταραχή. Νομίζω ότι το μοναδικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι υπαρκτό είναι η αντιδράση από τον Πανετολικό για το ταξίδι στην Ξάνθη.
Θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά, γιατί θα πρέπει να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει ένας από τους ανθρώπους που κόσμησαν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ο κύριος Αντώνης Μίνου. Κύριε Μίνου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Καλά, ωραία.
Έτσι πρέπει να λέμε και πρέπει να ρωτάμε τους πάντες πλέον μετά, μετά την περιπέτεια που είχαμε.
Υπομονή.
Τι να κάνουμε, υπομονή πάνω απ' όλα. Μέσα σε όλα αυτά όμως, σιγά σιγά το ποδόσφαιρο προσπαθεί λίγο να αναθαρρύνει. Ξεκίνησαν έτσι και οι αγώνες. Δεν ξέρω τι σας προκαλεί εσάς, σαν παλιό ποδοσφαιριστή, να βλέπετε έτσι, όχι ένα παιχνίδι όπως πολλοί θα έχουμε παρακολουθήσει με κλεισμένο το θυρών, αλλά πλέον όλα τα παιχνίδια και κλεισμένο το θυρών και με όλα αυτά τα μέτρα.
Εντάξει, είναι κάτι αναγκαίο κακό, μπορώ να πω, το οποίο πρέπει λίγο, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, λίγο να προσαρμοστούμε. Βλέπουμε ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα, παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Δεν είναι κάτι δικό μας. Πιστεύω ότι σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου, ίσως και με την ανακάλυψη ενός εμβολίου, ενός φαρμάκου, ίσως επανέλθουμε συντομότερο. Αυτό που ζητάνε οι ομάδες λίγο όσον αφορά το ότι να υπάρχει ένα ποσοστό κόσμου, ίσως δώσει λίγο ανάσα στις ομάδες οι οποίες έχουν κόσμο, για να μπορέσουν έτσι να αποκτήσει πάλι ενδιαφέρον το ποδόσφαιρο. Εγώ αυτό που βλέπω και αντιμετωπίζω έξω που συζητήσει είναι ότι αρχίζει, δηλαδή δεν υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Ξέρετε, δεν είναι λίγο δύσκολο.
Μα τώρα βλέπω εγώ μπροστά μου, τώρα τέλος πάντων έχω τα στιγμιότυπα Arsenal Manchester City και δεν με κάνει να το δω, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που είπα, ότι ξέρεις, λίγο αρχίζεις και αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο όσον αφορά το ότι μπορεί να υπάρξει μια, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μια διαφορία όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό εμένα αυτό είναι που με προβάλλει περισσότερο. Δεν είναι κάτι.
Και φυσικά αλλάζουν άρθρα τα δεδομένα, γιατί οι ομάδες στηρίζονται, οι μεγάλες ομάδες στηρίζονται και στα έσοδα από τους φιλάθλους.
Ναι,
οι χορηγοί θέλουν τον κόσμο.
Αυτό που είπε στο δεύτερο είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, όταν ο χορηγός ή αυτός που θέλει μια διαφήμιση να κάνει, δεν βλέπει ότι υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά τον χώρο του ποδοσφαίρου, είναι αρνητικός όσον αφορά τις επενδύσεις του και αυτό έχει αντίκτυπο και στα συμβόλαια αλλά και γενικά σε όλο το φάσμα του ποδοσφαίρου, γιατί δεν είναι μόνο ποδοσφαιριστές, εργάζονται εκατομμύρια κόσμος γύρω από αυτό το κομμάτι.
Μα είναι τα μίντια, είναι οι γιατροί, είναι οι προπονητές, οι παίχτες.
Μα δεν είναι, δηλαδή.
Στοιχηματικές εταιρείες.
Ναι.
Ο τζίρος είναι τεράστιος. Λοιπόν,
κύριε Μίνου, ήσασταν για αρκετά χρόνια έτσι στο συντονισμό στις μικρές εθνικές ομάδες. Έχετε πολύ, πολύ εμπεριστατωμένη άποψη γενικότερα για τους ποδοσφαιριστές στις μικρές ηλικίες.
Γενικά του αρέσει να παρακολουθεί τέτοιες αγώνες. Αγώνες και ποδοσφαιριστές.
Αλίμονο.
Χθες, εμένα, επειδή τα πρώτα μου βήματα όσον αφορά προπονητικά μπορώ να πω, ήταν μια δημιουργία ενός αθλητικού κέντρου πάνω εδώ στη Βόρεια Ελλάδα μεταξύ Σκίδρας και Γενιτσόνη. Και με ενδιέφερε πάρα πολύ η αξιοποίηση των νέων παιδιών, γιατί αυτό που αυτή τη στιγμή υπάρχει, μπορώ να πω και με στεναχωρεί ιδιαίτερα, είναι ότι στις μικρότερες κατηγορίες, δηλαδή στη Football League και στα υπόλοιπα τμήματα κάτω τα αεραστεχνικά, δεν αγωνίζονται πολλά παιδιά τα οποία να έχουν προοπτικές το να φτάσουν σε επίπεδο Super League. Και αυτό είναι λίγο ανησυχητικό.
Δεν επενδύουν οι ομάδες ή προτιμούν για τα αποτελέσματα να χρησιμοποιούν έτσι έμπειρους
παιδιά? Κοιτάξτε, είναι σύνθετο το αποτέλεσμα, δηλαδή το γεγονός του είναι ότι και οι ομάδες αυτές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ξοδέψουν κάποια χρήματα και αυτές που κάνουν πρωταθλητισμό, κάποια στιγμή ξεχνάνε τα Ελληνόπουλα. Τα ανακαλύπτουν όταν υπάρχει έντονο οικονομικό πρόβλημα. Αυτό το είδαμε στην ΑΕΚ, το είδαμε στο Παναθηναϊκό και δεν μπορώ να θυμηθώ δηλαδή άλλες περιπτώσεις οι οποίες αναγκάζονται, και δεν μιλάμε τώρα για τις υπόλοιπες ομάδες όπως είναι ο Πανιόνιος ή η Ξάνθη ή δεν ξέρω τι, που έχουν έναν προϋπολογισμό περιορισμένο και αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να δώσουν περισσότερες ευκαιρίες στα Ελληνόπουλα και στα νέα παιδιά. Εντάξει, εγώ δεν θα πω μόνο για τα Ελληνόπουλα, υπάρχουν και νέοι παίκτες οι οποίοι προέρχονται από άλλες χώρες Οπότε να αξιοποιήσουν, δηλαδή να τους να γυμναστούν, να παίξουν και να γίνει ένας κύκλος ώστε να πουληθούν αυτοί οι παίκτες, να έρθουν καινούργοι αυτοί από τη στιγμή, γιατί είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Δεν είναι όπως εμείς το ξεκινήσαμε.
Να το πάμε όμως λίγο ανάποδα. Εδώ υπάρχει για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός. Βάζω αυτές τις δύο ομάδες γιατί όπως γνωρίζω είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στα θέματα ακαδημιών στην Ελλάδα. Οι οποίες δαπανούν και πολλά χρήματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, βλέπουμε ότι αυτές οι δύο ομάδες δεν αξιοποιούν τα δικά τους τα παιδιά. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ πήρε χθες το πρωτάθλημα. Δεν έχει ένα-δύο παιδιά να πάνε στην πρώτη ομάδα κάποια στιγμή.
Γίνεται αυτό. Μπορώ να πω μπορεί να γίνει σε εντονότερο βαθμό, αλλά εντάξει, αυτό θα το αποφασίσουν οι διοικούντες, οι προπονητές, αυτοί οι οποίοι επιλέγουν. Εγώ από μακριά δεν μπορώ να πω, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει μια συγκέντρωση καλών παικτών σε αυτές τις ομάδες. Και γενικά στις δεύτερες ομάδες των ομάδων τη Super League υπάρχει καλό υλικό.
Ναι, αλλά προσέξτε το τι είπατε τώρα,
ναι,
κύριε
Μίλο. Το ζητούμενο να σας πω ποιο είναι. Το ζητούμενο. Δεν είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Γιατί τα παιδιά τα οποία είναι 18, 19, 20 χρονών παίζουν με ίδιες ηλικίες μεταξύ τους. Αυτό δεν δίνει την πίεση. Εγώ θα προτιμούσα αυτοί οι ποδοσφαιριστές να βρίσκονται ακόμα και στη τρίτη κατηγορία και στη β' εθνική και σε ομάδες μικρότερες, όχι να τους δίνουν δανεικούς και να υπάρχει και αυτό το θεωρητικό αλυσβερίς των ομάδων, να λένε ότι ξέρεις ο τάδε πήγε δανεικός, γίνεται αυτό ή το άλλο, να παίζουν σε ομάδες μικρότερες κατηγορίες, να υπάρχει μια πίεση όσον αφορά και τον πρωταθλητισμό αλλά και ανταγωνισμό, να παίζουν με μεγαλύτερες ηλικίες, δηλαδή με κάποιους παίκτες που είναι 26, 27, 28 χρονών, για να δείξουν.
Όπως συμβαίνει στην Ισπανία.
Με δεύτερη ομάδα. Εκεί θέλω να πάω τώρα. Αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται χρησιμοποιώντας κάποιες. Ας πούμε, να πάρω τυχαία μια ομάδα. Ηρακλής δεύτερη ομάδα, Ηρακλής Μπ. Που να παίζει σε μια μικρότερη κατηγορία.
Εντάξει, όλο ναι, το καταλαβαίνω.
Γιατί χάνονται τα παιδιά που φεύγουν από την ΚΑΠΑ 20 εκ των πραγμάτων μετά από τη στιγμή που δεν θα πάνε στην πρώτη ομάδα, στον ΠΑΟΚ για καλή ώρα τώρα, έτσι όπως έχει πολλούς καλούς παίκτες, θα πρέπει να πάνε να δανειοκεί εκεί. Και ίσως με αυτόν τον τρόπο να χαθούν
και περισσότερο. Γίνεται. Θα σας πω πάλι. Πάλι είναι η αξιοπιστία που έχουμε όσον αφορά στους θεσμούς. Δηλαδή, φαντάζεστε αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή, ο ΠΑΟΚ Β' να είναι δεύτερος. Οι προξή θα κάνουν. Εκεί έχουν κάποιους κανονισμούς στην.
Δεν θα είναι πάντα μια κατηγορία κάτω.
Ναι, πάντα μια κατηγορία. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποια ομάδα η οποία θα παίζει για να πρωταγωνιστεί, για να βγει, μπορεί ας πούμε να δημιουργείται. Όχι, αυτό το λέω με την έννοια της
κατηγορίας. Ναι,
δεν συμφωνώ εγώ σε αυτό το κομμάτι.
Κατάλαβα την εννοία.
Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά
μπράβο,
για κάποιους συγκεκριμένους λόγους.
Πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα εσωτερικά εμείς, σαν χώρα δηλαδή, και την αξιοπιστία του ποδοσφαίρου να την αναγνωρίσουμε. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να βάλουμε. Γι' αυτό είναι το πιο σωστό. Αλλά εγώ τι λέω, ότι πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, γιατί εδώ βλέπουμε τι γίνεται στο επίπεδο των κορυφαίων ομάδων. Εγώ δεν το δέχομαι. Εγώ πραγματικά, σαν άνθρωπος ποδοσφαίρου, όταν κάθομαι και βλέπω εκπομπές, τον αλληγορεί ο ένας ή να λέει ότι ξέρεις τι είναι ένα παιχνίδι ο άλλος, ο αντίπαλος ή ο αντίπαλος. Και υπάρχουν εκπομπές σε κανάλια των ιδιωτών, αυτών των ιδιοκτητών που έχουν τις ομάδες, αυτό εμένα με στεναχωρεί. Δηλαδή δυσφημούν το προϊόν τους. Είναι δυνατόν αυτό να βγαίνει? Αν δεν το ξεπεράσουμε αυτό, δεν πρόκειται να δούμε καλό ποδόσφαιρο και σωστό.
Κύριε Μίνου, χθες έγινε η απονομή στην ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Νομίζω ο ΠΑΟΚ είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα και το έχουν αποδεχθεί και άνθρωποι του. Γι' αυτό έχουν κάνει και την πρόταση για δημιουργία δεύτερων ομάδων. Μιας παραγωγικής διαδικασίας, η οποία μέχρι το αμέσως επόμενο προηγούμενο βήμα από την επαγγελματική ομάδα γίνεται τέλεια δουλειά. Μάλιστα για την περσινή ομάδα την αντίστοιχη, λέγανε ότι είναι ίσως η καλύτερη φρουνιά που έχει βγει τα τελευταία χρόνια στην υποδομή του και δεν αξιοποιείται κανείς ποδοσφαιριστής. Μπορείτε...
Εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημα. Σας είπα, τώρα να ρίχνουμε ευθύνη, είναι εύκολο να ρίχνουμε ευθύνη.
Δεν είναι ευθύνη, είναι θέμα προγραμματισμού για μένα.
Ναι.
Και είναι το πλαίσιο του ποδοσφαίρου που δεν αφήνει την αξιοποίηση.
Ναι, να σας πω ποιο είναι. Γιατί ένας προπονητής ο οποίος θα έρθει, αυτό που θέλει είναι να πετύχει. Πρώτα μέσα από την ομάδα θέλει να πετύχει ο ίδιος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ κάνει πρωταθλητισμό.
Ναι.
Αν ο προπονητής, αυτός που θα έρθει, δεν συζητήσει με την διοίκηση και πει ότι ξέρεις παράλληλα με αυτό, με τον πρωταθλητισμό, να κάνουμε και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να πούμε ότι περνάνε, έχει δει, έχει αξιολογήσει τώρα ο προπονητής λόγω χάρη του ΠΑΟΚ, είναι ένα χρόνο περίπου.
Ναι.
Έχει δει αρκετές φορές το υλικό που υπάρχει στην δεύτερη ομάδα του και πει ότι εγώ από αυτά τα παιδιά έχω 4-5 παιδιά τα οποία δεν μπορεί να μην είναι ικανά, δεν υπάρχει περίπτωση. Να μπορέσουν να πλαισιώσουν την ομάδα, να γυμνάζονται με την ομάδα, να μπουν στην ομάδα σιγά σιγά, όχι να το δώσει δανεικό στον Βόλο, στον Πανιόνιο, στον Ατρόμητο, δεν ξέρω πού, στον Όφη, όπου.
Ναι, όμως όταν είναι τόσα πολλά τα παιδιά, κύριε Μίνου, πώς μπορεί να τα κρατήσει όλα μαζί. Δηλαδή...
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Δεν υπάρχει κοιτάξτε, τώρα κοιτάξτε, με τα δεδομένα σου.
Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι από τους 20 παίκτες το ότι θα παίξουν και οι 20.
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Εγώ θα πω ότι από τους 20 ποδοσφαιριστές στατιστικά, από τους 20 που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, 2-3 αν θα μπορέσουν να πλαισιώσουν το ρόστερ της μεγάλης ομάδος στην παρούσα φάση. Δεν είναι. Γιατί ένα παιδί το οποίο είναι 19 χρονών ακόμα δουλεύει, προσπαθεί. Mm. Για μένα το πικ το μεγάλο, μην κοιτάμε τώρα κάποιους οι οποίοι είναι σε μικρές ηλικίες και εμφανίζονται και ξεχωρίζουν. Στην Ελλάδα το πικ αυτό που θα κάνει είναι στα 23-24, εκεί είναι. Το θέμα είναι όμως ότι η αξιολόγηση που θα γίνει και περάσουν αυτοί οι παίκτες να είναι κοντά στην ομάδα και οι υπόλοιποι θα πάνε, θα κάνουν το κύκλο τους. Θα μπορούν να πάνε σε ομάδες οι οποίες ναι. είναι φύλλα προσκύμνες ή δεν θέλουν να βοηθήσουν, να πάρουν αντάλλαγμα κάποιον άλλο και θα παρακολουθούνται. Έτσι είναι το σύστημα, δεν αλλάζει αυτό.
Σωστά. Ναι. Ωραία. Επειδή μας ακούει αρκετός κόσμος και κατεβάζω λίγο την ηλικία των ποδοσφαιριστών, τι θα συμβουλεύατε έτσι βάσει και την εμπειρία που είχατε σε μικρά παιδιά, ηλικίες εκεί 12-13, εκεί που ουσιαστικά αρχίζουν να πλάθονται οι ποδοσφαιριστές, προκειμένου να ακολουθήσουν αυτό το άθλημα, τι θα πρέπει να προσέξουν περισσότερο? Γιατί ξέρετε τι γίνεται τώρα.
Καταρχάς
είναι και μία
υπάρχει,
μόδα τώρα
υπάρχει.
Με τις ακαδημίες, τις ιδιωτικές.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Καταρχάς για μένα δεν υπάρχει. Όλες οι ακαδημίες που δημιουργούνται δεν νομίζω ότι κάνουν αυτό. Πρέπει καταρχάς για να πούμε ότι κάνουμε για να παίξω ποδόσφαιρο άλλο μπάλα και άλλο ποδόσφαιρο. Εντάξει, υπάρχει διαφορά. Παίζω έτσι. Μπάλα και από το ποδόσφαιρο είναι εντελώς διαφορετικό.
Εγώ παίζω μπάλα. Τώρα, άμα κάνω την μπάλα, δεν ξέρω. Ναι.
Και εγώ τα ξεκίνησα μπάλα, έπαιζε και μετά έπαιξα ποδόσφαιρο. Έτσι γίνεται.
Ναι.
Λοιπόν, αν δεν ξεχωρίζει, αν δεν γίνει επιλογή, δεν κάνουν επιλογές οι ακαδημίες, δεν είναι αυτό το αντικείμενο. Κάνουν μαζικό αθλητισμό. Δηλαδή, εντάξει, να πάρουν τα παιδάκια, παίζουν, περνάει η ώρα τους, φτάνουν σε μια ηλικία και μετά κάποια φεύγουν, κάποια μένουν. Εγώ τι θέλω να πω. Θέλει το ποδόσφαιρο, και ιδιαίτερα για να παίξει ποδόσφαιρο, θέλει υπομονή και επιμονή. Θα δουν απογοητεύσεις και σε κάποια στάδια της ηλικίας, ας πούμε 12-13, είναι το πιο κρίσιμο, γιατί εκεί κάπου
ξεχωρίζεις.
Τα παιδιά αρχίζουν να απογοητεύονται, βλέπουν άλλα πράγματα, άλλα ενδιαφέροντα.
Όχι, είναι και η ηλικία που ξεχωρίζεις εκεί. Αν μπορείς να προχωρήσεις για να πας
ναι,
σε κάτι
ναι,
παραπάνω.
Όχι μόνο αυτό. Εντάξει, δεν είναι μόνο να ξεχωρίσει. Δεν είναι. Δηλαδή, ένα παιδί μπορεί να ξεχωρίσει στα 15. Εγώ λέω
να, ναι.
όσον αφορά την κατεύθυνσή του. Έτσι, δεν είναι. Δηλαδή, να. Μπορεί κάποιο παιδί, α σου λέει, δεν είναι το μπάσκετ. Θέλω να παίξω μπάσκετ, να παίξω κάτι άλλο. Ή γιατί δυσκολεύομαι. Αν αυτά μέσα του τα ξεπεράσει, δηλαδή και πει ότι όχι, εγώ θα προσπαθήσω με το ταλέντο μου αυτό να έχει ταλέντο, δηλαδή, να έχει την ταχύτητα, να έχει την υποδομή, την μυϊκή και τη σωματική. Είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι, δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, εγώ δεν λέω για τις δικές μας εποχές που αλλιώς εμείς μεγαλώσαμε στην Αλάνα και ήταν κάτι άλλο. Τώρα γίνονται πολύ πιο εξειδικευμένα, υπάρχουν ιατρικές εξετάσεις που βλέπουν μέχρι που μπορεί να φτάσει η φυσική του κατάσταση, ακόμα και η ταχύτητα, ακόμα και το ύψος του. Είναι πολλά πράγματα. Αυτά όλα μπαίνουν σε μία σειρά, υπάρχει αξιολόγηση και νομίζω ότι το team αυτό που υπάρχει στις ομάδες και ιδιαίτερα στο υψηλότερο επίπεδο κάνει και πιο εύκολα τις επιλογές του, νομίζω.
Ναι. Ωραία. Έχει πολύ συζήτηση στο συγκεκριμένο θέμα και ούτε
και
καταλάβω.
Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Σας ευχαριστώ.
Κοιτάξτε, για μας, κοιτάξτε, είναι ενδιαφέρον, είναι το μέλλον. Όταν μιλάμε για το μέλλον, αυτό είναι το κομμάτι. Αλλά δυστυχώς είπα ότι κάπου το παραμελούμε. Εγώ το έζησα στον Παναθηναϊκό την εποχή που ήμουν στον Παναθηναϊκό. υποδομή δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένη. Ούτε και στην ΑΕΚ που ήμουν τα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται αυτό με τις, με τις δεύτερες ομάδες, οι οποίες κάνουν ένα συγκεντρωτισμό, όλα τα ταλέντα τα μαζεύουν στις μικρές ομάδες τους, και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, θα πω, και για, τις, για τα αεραστεχνικά σωματεία, για τις ομάδες που είναι στη Β, στη Γ, εθνική. Εγώ θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και πέστε μου, εγώ έχω λάθος. Πέστε μου έναν ή δύο ποδοσφαιριστές στα 3-4 τελευταία χρόνια που από την Β εθνική, δηλαδή την Super League 2, πέρασε στην Super League 1.
Ένα πρόχειρο θυμάμαι, μόνο τον Αλμπάνη από την ΑΕΚ.
Αυτό. Ο Μάνος, ο
Δημήτρης. Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Ο Αλμπάνης έπαιξε Αλφα Εθνική στον Απόλλων. Ήταν Αλφα. Ήταν στο Super League.
Ο Δημήτρης Μάνος.
Ο Μάνος. Μόνο ο Μάνος αυτός από τον Όφη, αν δεν απατώμε, που ήταν
Β. Ναι.
Πέρασε στον
Ολυμπιακό.
Που ήταν, όχι, ναι, στον και στον Ολυμπιακό. Ποια πέστε μου εσείς. Εγώ να θυμηθώ τα προηγούμενα τα δεκαετία θα πω πίσω αυτά, ότι η υποδομή ήταν οι κατηγορίες των ομάδων. Δες εδώ στη Θεσσαλονίκη, δες τα μεγάλα ταλέντα αυτά που υπήρχαν στις ομάδες όλες, από πού προήλθαν. Θα σας πούτε. Από ποιες ομάδες, από τον Αγροτικό Αστέρα, από την Επανομή, από...
Μα έτσι είναι, δεν έχει άδικο.
Δεν έχει.
Και όχι, τώρα οι ακαδημίες πάλι, οι δεύτερες ομάδες του ΠΑΟΚ, του Άρη, πάλι από εκεί είναι η δεξαμενή τους. Καλώς και
ναι, αλλά εγώ σας λέω ότι δεν περνάνε.
Ναι,
δεν περνάνε.
Ναι, ναι.
Θυμάστε, εσείς δεν ξέρω τώρα, ίσως είστε και οι μικρότερες ηλικίες, τι εφηβική ομάδα έχει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης,
ο Ηρακλής. Ο πρωταθλητής ήταν και ο Ηρακλής.
Εγώ, ας πούμε, επειδή μεγάλωσα και ποδοσφαιρικά, εντάξει, μετά πήγα στον Παναθηναϊκό, δηλαδή σε ηλικία 20 χρονών, αυτά τα παιδιά τα ζούσα, ήμασταν ηλικίες. Τι να θυμηθώ τώρα. Όλα τα ονόματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και μιλάμε για χρόνια ποδοσφαιριστές στις ομάδες. Δηλαδή,
εσείς Αλμοπό Αριδέας, καλά θυμάμαι.
Ναι, Αλμοπό Αριδέας ξεκίνησα εγώ. Yeah. Αλμοπό Αριδέας και μετά πήγα Καστοριά 2 χρόνια, αλλά από τον Αλμοπό Αριδέας εγώ ερχόμουν, είχαμε μικρές ομάδες των ενώσεων τώρα που υπάρχουν, yeah. Ήταν τρεις νομοί. Ήταν η Πέλα,
η Θεσσαλονίκη
και η Πιερία. Mm. Και τι να θυμηθώ, το Σιμερτζίδη, τον Κοφίδη, ποιον άλλον από τον Άρη. Δηλαδή υπήρχαν όλο το καλό υλικό που υπήρχε στον Ζαλελίδη, στον...
Προέρχονταν από αυτές, από τις μικρότερες. Ναι, δίκιο έχετε. Δίκιο,
αυτοί όλοι περνούσαν, αυτά όλα τα παιδιά, περνούσαν και μετά ήταν η επόμενη γενιά των ποδοσφαιριστών των μεγάλων ομάδων της Θεσσαλονίκης.
Έτσι. Όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μίνου, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Καλή γιατί μου άρεσε πολύ η συζήτηση.
Και εγώ ευχαριστώ το θέμα. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο για το ποδόσφαιρο, γιατί αυτό είναι κάτι που μας φτιάχνει κιόλας και μαζί. Εγώ τώρα αυτό που βλέπω με στεναχωριέμαι πάρα πολύ.
Όλοι μας. Καλή σας συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει τις 4. Εντάξει, δεν πειράζει. Μια χαρά τα λέγαμε εδώ με τον Αντώνη Μίνο.
Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Γενικότερα,
η συζήτηση με τις ακαδημίες σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς λειτουργούν αυτές όλες οι περιβόητες ιδιωτικές ακαδημίες και τι στόχο έχουν και πώς εκμεταλλεύονται κάποια παιδιά και πώς και οι γονείς θεωρούν όλοι τα παιδιά τους είναι τα καλύτερα δυνατά και αδικούνται.
Ο Μαραντόνα.
Και ναι, όλοι έχουν αυτό το σκεπτικό. Τι να κάνουμε. Καλώς
ο γιος μου είναι.
Ναι, πρέπει να το βγάλουμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, θα τα πούμε για να βρούμε έξω κανένα άλλο θέμα.
radioprimo.gr. Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σκιαμάτρας με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σκιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Πού κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι?
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασες την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασέ το από το Play Store και App Store.
Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα radioprimo.gr. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Ξεκινάμε με έναν άνθρωπο ο οποίος διακρίθηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και με τον Άρη και με την ΑΕΚ. Είναι ο κύριος Νίκος Χριστίδης που είναι μαζί μας. Κύριε Χριστίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Δυστυχώς, τέλος πάντων, εγώ λέω ευτυχώς, γιατί πρέπει να θυμόμαστε κάποιους ανθρώπους όταν φεύγουν από τη ζωή. Σαν σήμερα, πριν από 8 χρόνια, έφυγε ο Αλκέτας Παναγούλιας. Είστε από τους ανθρώπους που ήσασταν μαζί, το γνωρίζετε αρκετά καλά.
Βεβαίως. Με τον Αλκέτα γνωρίστηκα όταν ακόμα ήμουν στην ομάδα των Τσικό. Και κάναμε
στα Τσικό του Άρη, δηλαδή.
Όλα τα τμήματα, ναι, τα Τσικό του Άρη.
Ναι.
Κάναμε όλα τα τμήματα. Τα μικρή, λίγο μεγαλύτερη και η πρώτη ομάδα. Εκεί εγώ μεγάλωσα με την παρουσία αυτών των παικτών, τους οποίους θαύμαζα. Ήταν μεγάλη υπόθεση για μένα αυτό.
Ναι.
Και αυτό είναι, πρέπει να είναι και ένα στόχος των ακαδημιών, των ομάδων και τώρα για μένα. Πρέπει οι ακαδημίες να προπονούνται στον ίδιο χώρο με την πρώτη ομάδα για να βλέπουν πού πρέπει να φτάσουν τα παιδιά.
Όχι, 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 αυτό δεν ισχύει. Η ομάδα πρέπει να είναι ανεπιδέαστη, η πρώτη ομάδα. Οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες τώρα. Να. Δεν είναι όπως ήταν παλαιά.
Να πάμε.
Παίξουμε για τη φανέλα, διότι εδώ έχουμε εταιρείες.
Ναι.
Δεν είναι σωματείο πλέον η ομάδα. Ο Άρης δεν είναι σωματείο. Ο Άρης είναι μία εταιρεία.
Ναι, όμως εταιρεία ποδοσφαιρική κουβαλάει το έβλημα, το σωματείο.
Εδώ υπάρχει προϋπολογισμός και ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι σωστός, να τηρηθεί και να μην δημιουργεί ζημιές. Είδατε τι πάθαμε. Τρεις φορές πάθαμε την καταστροφή.
Ναι, δίκιο έχετε για την διαχείριση.
Σαν εταιρεία, εμείς σκεφτόμασταν σε ένα, ας το πούμε, επαγγελματικό πρωτάθλημα σαν ένα σωματείο. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Η εταιρεία είναι εταιρεία.
Ναι.
Πρέπει να ακολουθήσει άλλους κανόνες, άλλους διαδρόμους.
Έχετε...
Μα τα βλέπεις και στον πάγο του γίνεται financial fair play, σου λένε.
Φυσικά. Όλες οι ομάδες πρέπει να λειτουργούν τεχνοκρατικά, αλλά δεν μπορούν όμως και να αποποιηθούν το έμβλημά τους, η λογική του σωματείου. Γιατί στην ουσία αυτό είναι που φέρνει τον κόσμο στο γήπεδο.
Για το θέμα αυτό, για το μια ποινή που έχει ο Άρης.
Εντάξει.
Εμάς λέει δεν μας ενδιαφέρει στην Ελλάδα που αλλάζει τα φημί. Εμείς μία ομάδα ξέρουμε. Συγκεκριμένα ξέρουμε τον Άρη.
Ναι.
Έχει τα ίδια χώματα, την ίδια ονομασία, απλά έχει αλλάξει το αφημί. Αυτά, τέλος. Καταλάβει, γι' αυτό τιμωρήθηκε ο Άρης.
Θα ξαναγυρίσουμε και στον Άρη, αν θέλετε, και στην ΑΕΚ.
Ναι.
Θέλω λίγο να σταθούμε λίγο στον Αλκέτα Παναγούλια.
Στον Αλκέτα Παναγούλια, βέβαια.
Το ζήσατε σαν συμπαίκτη, τον είχατε... Όχι. Όχι, δεν ήταν.
Έχω παίξει. Και την τελευταία χρονιά του Αλκέτα έπαιξε.
Τον προλάβατε, ναι.
Βεβαίως τον πρόλαβα.
Τι άνθρωπος ήταν?
Κοίταξε, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεχώριζε από όλους τους υπολείπους. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα στυλ, είχε μία μόρφωση, μία παιδεία και από τότε που θυμάμαι μιλούσε τρεις γλώσσες. Ελληνικά, όταν λέω ελληνικά μίλησε ελληνικά.
Ναι, ελληνικά.
Όχι αυτά τα καταλαβίστηκα που ακούμε καμιά φορά στην τηλεόραση απορριμμένους.
Ναι.
Μιλούσε τα αγγλικά και τα αμερικάνικα, αλλά και τα γαλλικά.
Ναι. Κοσμοπολίτης.
Τέτοια ποιότητα ανθρώπου δύσκολα έβρισκε στην ομάδα. Ένα ήταν αυτό. Ο Αλκέτας ο Παναγούλιας, τον οποίο συνάντησα σαν προπονητής στον Άρη, όταν είχε έρθει υπηρεσιακά στον Άρη, και μετά το συνάντησα στην εθνική ομάδα.
Όσα κατάφερε με την εθνική, το συζητούσαμε και πριν, ήταν πρωτόγνωρα τότε. Και η πρόκριση στο κύπελλο εθνών και η πρόκριση στο πρώτο μουντιάλ ήταν ιστορικά επιτεύγματα για την εποχή εκείνη, έτσι.
Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις, υπήρχαν οι δυνατότητες, αλλά ήταν τόσο κλειστό το κλαμπ εθνική ομάδα που επιτρεπόταν μόνο σε παίκτες του ΠΟΚ να καλούνται.
Αυτό άλλαξε.
Αυτό
με τον
Παναγούλια. Αυτό το άνοιξε πρώτος ο Ντάν Γεωργιάδης.
Ναι.
Και στη συνέχεια ήρθε η παρουσία του Μπίγκαμ, του Μπίλι Μπίγκαμ, με συνεργάτη τον Αλκέτα τον Παναγούλια. Εκείνα ήσασταν να ακούγατε αυτά τα οποία έλεγε στα αγγλικά. Φυσικά δεν τα καταλαβαίναμε. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα έλεγε, αυτά που βγαίνανε με μια φοβερή άρθρωση, και στη συνέπεια έπαιρνε το λόγο ο Αλκέτας να τα μεταφράσει στα ελληνικά, ήταν ό,τι καλύτερο. Δεν σου ξέφευγε ούτε ένα σίγμα, ούτε ένα φωνία. Τα ρουφούσες. Ήταν τόσο γλυκά, τόσο όμορφα βγαλμένα, που ήθελες δεν ήθελες, ήσουν κολλημένος εκεί να ακούσεις τι ακριβώς θέλουν να πούν.
Είχαν μεταδοτικότητα και οι δύο, ε.
Μη συζητά. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, ο Αλκέτας μετά βρέθηκε μόνος του στην ίδια ομάδα.
Ναι.
Του είπε, απελήθηκε ο Μπίγκαμ, και πώς απελήθηκε ο Μπίγκαμ. Τον διώξανε, γιατί προσπάθησαν στο ένα μάτσι με την Ισπανία στην Αθήνα για το παγκόσμιο κύπελο να του υπαγορέσουν την ενδεκάδα.
Και δεν το δέχτηκε.
Αυτός δεν ήθελε. Επέμενε. Εγώ τουλάχιστον που βλέπω στο ξενοδοχείο τις δύο προηγούμενες μέρες του αγώνα. Το βάλαμε σε ένα δωμάτιο και τον πίεζα, λέει, τι κάνει, τι γίνεται. Ένας από τους παίκτες που ήθελε να παίξει ο Κωνσταντίνος, ήμουν εγώ. Και του λέγανε, όχι, δεν θα παίξει ο Νίκος Χριστής, θα παίξει ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, τελικά έγινε αυτό που έγινε, έφυγε ο Μπίγκαμ και είπε ο Δέδες, να έρθει ο Αλκέτας Παναγούλιας. Δέχθηκε ο Αλκέτας, πήγε πάρα πολύ καλά. Γιατί πήγε πάρα πολύ καλά.
Γιατί
πήγε καλά, δεν είναι τυχαίο. Διότι στην Ελλάδα, στο ποδόσφαιρο, το ταλέντο είναι αυτό στον ποδοσφαιριστή. Η ιστορία είναι με ποιον τρόπο εγώ να το βγάλω και να το μετατρέψω σε ενέργεια, σε πράξη. Αυτή είναι η ιστορία.
Και πώς
το έκανε. Ο Αλκέτας το πέτυχε. Διότι ο Αλκέτας ο Παναγούλιας, ο προπονητής Αλκέτας, μιλούσε στον ποδοσφαιριστή. Δεν μιλούσε μόνο για συστήματα που έπρεπε να ακολουθηθούν και την υποχρέωση που έχουμε να κερδίσουμε. Όχι.
Αλλά
αφού έδινε όλα αυτά, απλά να τα καταλάβει ο καθένας, στη συνέχεια ζητούσε από τον καθένα να παίξει και να χαρεί το παιχνίδι. Να βάλει την προσωπικότητά του, την πρωτοβουλία του, τις καινοτομίες του, τις εμπνεύσεις του. Είναι κάτι πράγματα τα οποία για πρώτη φορά υπόθεσαν, όχι μόνο υπόθεσαν, εφαρμόστηκαν.
Καινοτόμος δηλαδή ο Παναγούλιας.
Ναι, ναι. Λοιπόν, και πέτυχε, πήγαμε στην Ιταλία το 1990, στη συνέχεια πήρε τον Ολυμπιακό. Νομίζω τον πήρε όχι από την αρχή.
Όχι.
Την πρώτη χρονιά πήρε το πρωτάθλημα. Σε εκείνη σε εκείνες τις σειρές που είχε 4 φορές στη σειρά πρωταθλήματα Ελλάδας. Ένα από αυτά ήταν το Αλκέτα. Τι έκανε ο Αλκέτας. Πήγε σε ένα Ολυμπιακό. Δεν ήθελε να του αλλάξει τα φώτα, να του αλλάξει, να βάλει άλλα επίπλα στο σαλόνι, άλλα επίπλα στα δωμάτια, άλλα κρεβάτια κτλ. Στα ίδια εκεί που ήταν, είδε ότι υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές, ότι υπάρχει μία σύμπνοια στην ομάδα. Εκεί επάνω έκρισε και μίλησε στον ποδοσφαιριστή και τελικά πήρε το πρωτάθλημα. Ναι. Μετά έφυγε και πού πήγε ο Αλκέτας.
Αμερική.
Σε Έλληνας προπονητής έχει κληθεί να αναλάβει την Ολυμπιακή Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια περίοδο που έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις ήταν τεράστιες.
Όντως.
Γιατί μέσα στην πατρίδα σου παίζεις. Τις υποχρεώσεις. Πήγε ο Αλκέτας εκεί. Λοιπόν, πήγε καλά. Πήγε καλά. Στη συνέχεια ξαναγυρίζει τον Ολυμπιακό. Σε μια χρονιά θυμάμαι που υπήρχαν το block out των εταιριών, άσες πούμε εταιρείες. Τελικά το πράγμα το πήρε πάλι Ολυμπιακός.
Με τον Παναγούλια,
Με τον Παναγούλια, ναι. Και συνεργάτη είχε τον Γρηγοριάδη τον Παύλο.
Έφυγε.
Λοιπόν, το ίδιο πράγμα έκανε. Δηλαδή τι είναι. Μιλάω στον ποδοσφαιριστή και του λέω. Πες μέσα, να χαρίσεις το παιχνίδι και να νιώσεις, να το πιστέψεις, γιατί εγώ το πιστεύω, είπε ο Παναγούλια στους παίκτες, ότι είναι υπόθεση δική σας. Αυτό το πράγμα ποιος το έλεγε.
Τότε κανένας.
Εγώ. Εγώ κάνουμε πάρα πολλούς προπονητές. Όχι, κανένα. Εγώ δεν άφησα κανένα. Άκου σοβαρούς προπονητές, αλλά αυτό το να μιλάει μέσα στην ψυχή του ποδοσφαιριστή, να του ανοίγει τους ορίζοντες, σου λέει, κοίταξε, δεν πάμε μέχρι εδώ. Δεν ορίζουν σε Ελλάδος μέχρι εδώ. Και αν ήταν, εσείς μπορείτε να δείτε πιο πέρα από τον ορίζοντα.
Και το πετύχαινε.
Βεβαίως το πετύχει. Αυτό ακριβώς ήθελε ο Έλληνας. Μην τον πιέζεις. Μην τον βάζεις καταναγκαστικά να δουλέψει. Ας τον να παίξε, ρε παιδί με ελεύθερο. Ο αυτό εδώ θυμάμαι, το λέγανε οι Αγγλέζοι δαπονιτές που είχαν έρθει στον Άρα. Ζήστε το παιχνίδι. Απολαύστε το παιχνίδι. Πού να καταλάβουμε εμείς όταν υπήρχε καταπίεση. Όχι ότι κάνα τον προπονητή, τον πιέζανε ήδη, όχι αυτό. Αλλά όταν υπάρχει μια ατμόσφαιρα επί δεκαετίες, ότι πρέπει να κερδίσουμε και να μην χάσουμε, να μην. Όχι, σβήτα
λόγω.
Δεν είναι σκοτάδι, ρε. Είμαστε έξω. Φωτίζει ο ήλιος. Δέστε τα.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε για τον Αλκέτα.
Εντάξει, εγώ θα πω τη γνώμη μου για τον Αλκέτα, διότι αυτά εγώ έχω διαπιστώσει. Για τον κάθε άνθρωπο που έχω συνεργαστεί, προσπάθησα να το μελετήσω, να δω πώς σκέπτεται, τι θέλει και γιατί είναι ευχαριστημένος. Αυτός ήταν ευχαριστημένος που εμείς, που οι ποδοσφαιριστές τότε, στις επιτυχίες αυτές, εκτός από τον Ηνωμένο Πολιτείο, και εκεί θα πούμε για ποιο λόγο απέτυχε, αυτό ο Αλκέτας ζήτησε και πήρε αυτό που ήθελαν οι ποδοσφαιριστές. Όχι αυτό που ήθελε αυτός.
Ναι.
Πήραν αυτό που ζήτησα, που ήθελαν οι ποδοσφαιριστές. Αυτό πέτυχε.
Να πάμε και στην αποτυχία.
Που ανέφερα τώρα την άλλη ιστορία.
Γιατί απέτυχε.
Έγινε τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος.
Που το είδαν σαν τουρνέ.
Εκεί ναι, θα δώσουμε και κάποια ευθύνη στον Αλκέτα. Αλλά όταν η πίεση ήταν τεραστία, δεν ξέρω πώς θα αντέδρασε. Όταν γινόταν η προετοιμασία για να πάει η εθνική ομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες για το παγκόσμιο κύπελλο, είχαν αποφασίσει να πάνε νωρίτερα, αφού θα δίναν δύο παιχνίδια στην Ευρώπη, νομίζω το ένα θυμάμαι στην Αγγλία, και μετά να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες και να παίξουν ορισμένα παιχνίδια προετοιμασίας. Μα δεν ήταν μόνο τα παιχνίδια προετοιμασίας. Είχαν κλείσει για να κάνουν δημόσιες σχέσεις.
Συμπόσια, κάτι... γλέντια.
Α, μπράβο, οι Έλληνες, οι οποίοι οι Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών, βεβαίως με τη σειρά τους, θέλανε να ζήσουν από κοντά αυτούς τους ανθρώπους που είναι για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε παγκόσμιο κύπελλο.
Ναι.
Και έτσι έγινε. Και όχι μόνο έγινε αυτό.
Επηρεάστηκε ο
μάλλον. Αλλά όχι. Πήραν και πολλά λεφτά. Και πολλά λεφτά. Εγώ θυμάμαι του Αλκέτα. Δήλωσε ότι εγώ, κύριε, πήρα αυτά, 23 εκατομμύρια δραχμές, και έδειξε την απόδειξη, εντιμότητα. Αυτή είναι η απόδειξη. Όχι, βλέπουμε τώρα ότι δεν μπορούμε να μάθουμε ποιοι πήραν αυτά τα 20 εκατομμύρια και δεν τα βγάζει, ρε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά είναι.
Ναι.
Είναι πράγματα τα οποία τιμούν τον ποδοσφαιριστή, τιμούν τον Άρη, διότι είναι παιδί του Άρη και πρέπει ο Άρης να είναι πολύ ευχαριστημένος με τον Αλκέτα Παναγούλια, και όχι όταν ο Αλκέτας έγραψε ένα βιβλίο από το Λευκό Πύργο στο Λευκό Οίκο και το έδωσε μετά στον Άρη να το βάλει στο μουσείο, ή δεν ξέρω αν έχουν κάνει καμιά βιβλιοθήκη, και δεν το δέχτηκαν, γιατί λέει δεν αναφερόταν στον άλλο. Μα δεν χρειάζεται να αναφερθώ. Θα λέω αρκετά σπαταγούλες. Είμαι 100% Άρης.
Εντάξει,
συμβαίνουν. Πράγματα τα οποία είναι απαραδέκτως απαράδεκτα.
Όχι, έχει δίκιο. Έτσι.
Ναι. Έτσι. Μας δώσατε μια πλήρη εικόνα του Αλκέτα Παναγόλια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δεν έχω βάλει ούτε ένα ζαχαρωτό για τον Αλκέτα Παναγόλια. Αυτά τα οποία έζησα, αυτά τα οποία γνώριζα τον Αλκέτα, αυτά ακριβώς σας είπα.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσουμε.
Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Γεια σας.
Περιγραφικός, έτσι, ενθουσιώδης για τον...
Σαν να γράφει την αυτοβιογραφία του
δηλαδή, σαν να... Ναι, μπράβο. Ρετρό, ιστορίες ρετρό, πολλές φορές χρειάζεται να τις ακούμε από αυτούς που τις έζησαν για να μπορούμε έτσι να θυμηθούμε ή να αντιληφθούμε τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί, επαναλαμβάνω, οι επιτυχίες του Αλκέτα Πανακούλια με την Εθνική Ομάδα ήταν ιστορικές, έστω και αν τώρα έχουν ξεθοριάσει.
Έχουμε να δώσουμε στοιχεία μετά για το πότε παίζει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.
Παίζει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.
Θα τα μάθει όλα τα σενάρια τα οποία υπάρχουν.
Τι γίνεται... Ποιοι είναι οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.
Αυτό, 1-0. Τι γίνεται με την αναδιάθρωση, αν τελικά προχωράει, ποιο είναι το πλάνο που υπάρχει πλέον από την πολιτεία και από την ΕΠΟ, άσχετα αν αυτό θα προχωρήσει ή όχι.
Άμα το θέλει η πολιτεία και η ΕΠΟ, γιατί να μην προχωρήσει, ποιο θα το αποφασίσει.
Ναι, ρε παιδί μου, θέλουν να. Άλλο πλάνο ζητάνε οι ομάδες, άλλο ζητάει η Νόβα, άλλο ζητάει η πολιτεία. Κάποια στιγμή θα βρεθεί μια κοινή τομή.
Ναι.
Θα πάμε σε έναν διάδοχο πάντως 100% να το ξέρεις.
Ωραία. Και τι άλλο έχεις να προσφέρεις.
Θα ακούσουμε και Αλέξη Σαββόπουλο για ρεπορτάζ Άρη και ένα ακόμα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει και το ψάχνουμε.
Ωραία.
Radioprimo.gr.
Καλοκαίρι, η αγαπημένη περίοδος του χρόνου, ώρα για διακοπές. Φέτος το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα, ταξιδεύουμε Ελλάδα με Άθος Ελλάς. Με ειδικά μειωμένες τιμές σας ταξιδεύουμε σε Σαντορίνη, Πάρο, Χανιά, Ρόδο, Ικαρία, Μύκονο, Λίμνο, Χίο, Κο, Μυτιλίνη. Απευθείας πτήσεις, διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με προκρατημένα δωμάτια, δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Ακόμη ταξιδέψτε οδικός, ακτοπλοϊκός, με σούπερ χαμηλές τιμές σε Σκιάθο, Σκόπελο και Τίνο. Άθος Ελλάς σας ταξιδεύει από το 1988. Κέντρο Μητροπόλεως 16. Μαριά, Πόντου 88, Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 73.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Έχουμε επιστρέψει στους δέκτες. Είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Από τις 3 μέχρι τις 5 με Μάκη Ιωαννίδη και Σάββα Τζιομπάνογλου. Στα μικρόφωνα φυσικά έχουμε και όλους τους συντελεστές. Θα πάμε σε έναν από αυτούς, τον υπεύθυνο για το ρεπορτάζ του Άρη, τον Αλέξη Σαββόπουλο. Αλέξη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Σάββα, καλησπέρα Μάκη.
Με τι ασχολούμαστε σήμερα? Δεν έχει συζητήσεις για ανανέωση βολέων?
Σήμερα δεν έχει, όχι. Σήμερα δεν έχει. Περιμένουμε λίγο να τελειώσουν αυτά τα θέματα με το Ματία και τον Γκάμα.
Ναι.
Και να πάρουν σειρά και οι υπόλοιποι που είναι πάνω, δηλαδή ο Κόρχου, το Κουέστα, ο Λάρσον, αυτοί με τους οποίους έχουν γίνει ήδη επαφές από την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι.
Και δεν ξέρω αν θα γίνει και κάποια συνάντηση, μιας και πια αύριο η ομάδα πετάει για την Αθήνα, πάμε πια για την επόμενη ουσιαστικά. Και κυρίως μετά το μάτς με την ΑΕΚ πλέον για τους υπόλοιπους, αυτό εικάζω ότι θα γίνει, αφού πρώτα δόθηκε προτεραιότητα, όπως πολλές φορές έχουμε πει, στους δύο ποδοσφαιριστές που ήθελε να κρατήσει ευθύς εξ αρχής ο Άρης στο ρόστερ του, τον Μπρούνο Γκάμα και τον Χαβιέ Ματίγια, τους οποίους μάλιστα θα δαπανίσει και ένα μεγάλο ποσό για να
ναι.
το κάνει αυτό. Χωρίς να θέλω να μειώσω τα υπόλοιπα τα παιδιά, τα νούμερα που θα παίξουν για τους υπόλοιπους δεν συγκρίνονται με τα νούμερα που θα πάρει ο Γκάμα και ο Ματίγια, εφόσον βάλουν τελικά την υπογραφή τους στο καινούργιο συμβόλαιο.
Για το Λάρσο πάντως συνεχίζουν να υπάρχουν δημοσιεύματα στην Κύπρο, έτσι?
Για τον Λάρσον, ναι, συνεχίζουν. Η αλήθεια είναι ότι και αυτός δεν έχει απαντήσει ακόμη, να σου πω την αλήθεια, στην πρόταση του Άρη. Σκέφτεται διάφορα πράγματα από όσο γνωρίζω γενικότερα. Και ίσως και το γεγονός ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον από την Κύπρο να τον κάνουν σκέφτεται διπλά και τριπλά. Αλλά επαναλαμβάνω αυτό που έλεγα και τις προάλλες, ότι η πρόταση που έχει και από τον Άρη για μένα είναι εξαιρετική. Εντάξει, στο οικονομικό σκέλος. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα αποφασίζει ο ποδοσφαιριστής. Αλλά για το οικονομικό σκέλος νομίζω ότι είναι πολύ καλά τα χρήματα που του προτείνει για ένα ποδοσφαιριστή που το Γενάρη θα γίνει 34. Εντάξει. Δεν είναι και την πρώτη νιώτη του. Αλλά, ναι, αλλά τον, ο Άρης το θεωρεί ότι για ένα χρόνο ακόμη μπορεί να είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ομάδας και γι' αυτό του έκανε αυτή την πρόταση.
Αλέξη, μια που πιάσαμε αυτή την κουβέντα. Ο Κουέστα είναι στην καλύτερη δεκάδα σύμφωνα με τη Super League για τη δεύτερη αγωνιστική.
Ναι, ναι, ναι.
Το πρώτο ημίχρονο που είδα εγώ δεν είχε κάτι, δεν έκανε κάτι. Στο δεύτερο ήταν τόσο καλός.
Μα δεν ευθύνεται και για τα γκολ ο άνθρωπος. Δέχτηκε και τα δύο μέσα σε δύο λεπτά. Ήταν απόρρια τραγικών αμυντικών λαθών του.
Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
Και του Σάσα. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ευθύνεται. Και στο τρίτο γκολ νομίζω ότι μεγαλύτερη ευθύνη έχει ο Ρόζο, ο οποίος αφενός, ο Κόρχο, ο οποίος χάνει τη σέντρα του Βαλμπουενά. Δεν κάνει καλή άμυνα. Και κατά δεύτερο, δεν ακολουθεί ο Ρόζο τον παίκτη του. Το Μασούρα τον χάνει και αυτός κάνει ένα εύκολο πλασέ. Mm. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κανένα από τα τρία γκολ ευθύνεται. Έπιασε πέναλτι, είχε κάνει δύο καλές αποκρούσεις. Δεν νομίζω ότι άδικα είναι στην κορυφαία δεκάδα της αγωνιστικής. Δεν ήταν αυτός τουλάχιστον ο αδύναμος κρίκος του Άρη.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Με το δικό του θέμα για το συμβόλαιο.
Όχι, δεν έχουμε κάτι νεότερο για αυτούς. Γι' αυτό έλεγα στο ξεκίνημα ότι μάλλον εικάζω ότι θα πάμε πια μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ για τους υπόλοιπους. Δηλαδή τώρα δεν υπάρχει και χρόνος. Η ομάδα αύριο φεύγει στην Αθήνα, επιστρέφει. Μπαίνει με τα μούτρα στην προετοιμασία για το μάτς χρονιάς με την ΑΕΚ. Επομένως, λογικά πάμε για μετά από εκείνο το παιχνίδι. Όπως γενικά μετά από εκείνο το παιχνίδι θα έχουμε αρκετές εξελίξεις να δρομολογούνται. Θα πλησιάζει η μέρα που θα πρέπει ο Άρης να τελειώνει με τα συμβόλαια που λήγουν 36, γιατί θα έχει τη σχετική προθεσμία. Θα δούμε τι θα κάνει με αυτούς που έχουν συμφωνήσει και με κάποιες άλλες ομάδες, όπως είναι ο Βέλετ. Θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επόμενη σεζόν. Είναι ένα μάτι το οποίο είναι ορόσημο για πολλά και διάφορα που θα τρέξουν από εκεί και πέρα.
Λογικό είναι. Λογικό.
Ναι, είναι λογικό, απόλυτα λογικό. Άρησε και ένα μπούσουλα πλέον με ημερομηνίες για την επόμενη χρονιά όσον αφορά τη συμμετοχή του στο Europa League, ανάλογα με το καλό ή κακό εισιτήριο.
Πάμε να στα πούμε εδώ τώρα, γιατί θα τα λέγαμε λίγο αργότερα, αφού το έθεσες τώρα το θέμα. Λοιπόν. Ο Άρης που τερματίσει δεύτερο στα play-off θα παίξει δεύτερο προκριματικό γύρο.
Αν τερματίσει.
Περίμενε, ξαναπάμε από την αρχή. Με μπερδέψατε και εμένα. Ο Άρης λοιπόν, εφόσον κατακτήσει το κύπελο, ήθελα να πω, θα παίξει κατευθείαν τρίτο προκριματικό γύρο.
Πότε?
Για το Europa Link. Παίρνει το καλό εισιτήριο. Και εδώ πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Πάει σε μονόπαιχνιδι. Η έδρα θα βγει από κλήρωση. Είχα αυτή την απορία, ρωτήσαμε. Είναι μονό το παιχνίδι. 24 Σεπτεμβρίου θα γίνει.
24 Σεπτεμβρίου.
Το Europa League, Μάικη, είναι όλα μονά τα παιχνίδια και στα play-off. Μόνο στο Champions League είναι στα play-off διπλή αγώνα.
Δεν φτάσαμε ακόμα. Να τα προχωρήσουμε. Αν περάσει, θα παίξει στα play-off της οργάνωσης, πάλι σε μονό παιχνίδι, πάει 1 Οκτωβρίου. Δηλαδή 24 παίζει προκριματικά, 1 Οκτωβρίου παίζει το play-off για να μπει μετά στο
κυπελούχο.
Ναι. Αν ο Άρης δεν κατακτήσει το κύπελο, θα παίξει στον δεύτερο προκριματικό γύρο, θα δώσει πάλι μονό παιχνίδι. Δηλαδή με κλήρωση στις 17 του μηνός, 17 Σεπτεμβρίου.
17 Σεπτεμβρίου το νωρίτερο μέχρι τώρα που έχεις πει.
Ναι, αυτό είναι. Ναι. Και μετά ακολουθεί πάλι η διαδικασία 24
ναι,
και
αντιληπτό.
Μία του μηνός. Δηλαδή
αντιληπτό.
Θα έχει τρία διαδοχικά παιχνίδια ο Άρης στο χειρότερο σενάριο, δύο στο καλύτερο, για να φτάσει σε ομίλους του Europa League.
Ναι.
Τα είπα σωστά?
Ναι, ναι, αυτά είναι. Αυτά είναι, αυτά είναι. Δεν είναι ημερομηνίες, άρα ξέρει, έχει ένα μπούσουλα πλέον, άρα ξέρει πότε θα πρέπει να προετοιμαστεί και όλα. Θα προετοιμαστεί. Τώρα δύο σεζόν ενοποιούνται πλέον, η φετινή με την επόμενη. Ο Άρης θα το χρεώσει τις υποχρεώσεις του γύρω στα τέλη Ιουλίου. Κάνα τη βδομάδα θα καθίσουν τόσο σωστή. Θα πρέπει να επιστρέψουν μετά να.
Δύο εβδομάδες, δεν υπάρχει αυτό το νούμερο που λες.
Δύο εβδομάδες, ναι, δύο εβδομάδες, δεν είναι παραπάνω.
25 τελειώνει το πρωτάθλημα.
19 τελειώνει το πρωτάθλημα.
Με το κύπελο μαζί πες 1 Αυγούστου. Όλα μαζί να πάνε εκεί πέρα, χοντρικά. Άρα 10 Αυγούστου ξεκινάς. Για να κάνεις ένα μήνα προετοιμασία, 40 μέρες.
Ναι, ναι.
Πού θα κάνει προετοιμασία, ξέρουμε?
Στα 3-5 πηγάδια.
3-5 πηγάδια.
Θα μας
το
λέει.
Όπου έκανε και τις προηγούμενες μου, έχει με τον Πάκο Ερέρα και με τον Δημήτρη Σπανό στην επιτυχημένη χρονιά της Football League, όταν η ομάδα επέστρεψε. Εντάξει, το λες και Γούρικο γενικότερα. 3-5 πηγάδια. Είναι και ο κορονοϊός τώρα, περισσότερες ομάδες.
Τίποτα, μια χαρά είναι. Ένα πρόβλημα μόνο υπάρχει με τα φιλικά. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα.
Εντάξει, τα γήπεδα δεν είναι και τα τέλεια γήπεδα, φυσικά εννοείται.
Όχι, είναι πλέον.
Ναι, τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν έχω.
Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι.
Ναι.
Ειδικότερα το δεύτερο είναι πολύ καλό.
Για ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, επιλέγουν και κυρίως ένας κουμιλόγος για τον οποίο επιλέγουν να πάνε στο εξωτερικό είναι γιατί κάνουν και καλά φιλικά.
Αυτό είναι
ο βασικός λόγος. Φέτος όμως είναι ιδιάζουσες οι συνθήκες.
Κοίταξε, θα αλλάξουμε φέτος, θα φέρουμε τους ξένους στην Ελλάδα, στα πηγάδια να παίξουν.
Άντε, καλώς να ορίσουν, καλώς να ορίσουν.
Γιατί ρε φίλε, γιατί να μην έρθει η Τβέντε να κάνει εδώ προετοιμασία που είμαστε πιο ασφαλείς. Στα βουνά πάνω, δεν τους ενοχλεί και κανένας, πάτε εκεί παιδιά, κάντε την προετοιμασία σας.
Ναι, όχι.
Στο και αυτό.
Γιατί να επιλέγουν οι ομάδες όταν κάνουν την χειμερινή τους διακοπή από τα θέματα Ρωσίας και λοιπόν δυνάμεων και πηγαίνουν στην Τουρκία στην Αντάλια
και γιατί,
και τα...
γιατί εμείς όλα, εδώ δε... είμαστε ανύπαρκτοι σε αυτό το κομμάτι, δεν έχουμε τέτοια δυτικά κέντρα.
Δεν θα μπορούσε δηλαδή το Δεκέμβριο, το Γενάρη που ο καιρός στην Κρήτη δεν χαλάει σχεδόν ποτέ να έχουν φτιαχτεί εγκαταστάσεις και να φιλοξενούνται εκεί οι ομάδες, γιατί να πηγαίνουν στην Αντάλια.
Δύο απαιτήσεις έχουν όλες οι ομάδες που έρχονται για προετοιμασία. Ένα είναι να έχει αεροπορική κάλυψη, δηλαδή να έχει αεροδρόμιο υπεροχή να μην ταλαιπωρούνται πολύ.
Έχουμε.
Έχει Κρήτη.
Έχουμε.
Φυσικά και έχει Κρήτη. Και δεύτερον, οι εγκαταστάσεις να είναι καλές, γιατί μπορεί να πάνε και άλλες ομάδες εκεί να γίνονται και κάποια άλλα φιλικά παιχνίδια. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό. Δεν μπορούμε.
Από αυτή την τηλεδιάσκεψη που θα γινόταν για το αίτημα περί κόσμου στα γήπεδα, έχουμε κάποια εξέλιξη?
Όχι, δεν έχουμε εξέλιξη. Από ό,τι φαίνεται πάντως, στο άλλο κομμάτι, ξέρω ότι αυτά που εισπράττει ο Άρης είναι ότι δύσκολα για τους επαναληπτικούς ξένοι διαιτητές.
Ναι.
Ναι, ναι. Αυτό υπάρχει ως αίσθηση από πλευρά Άρη. Τώρα θα δούμε αν θα δικαιωθεί ή όχι σε αυτό που έχει, επαναλαμβάνω, ως αίσθηση ο Άρης.
Θα το περιμένουμε. Θα το περιμένουμε.
Καλά, έχουμε να δούμε τώρα εδώ πολλά. Έχουμε και τελικούς κυπέλου και με τελικούς κυπέλου. Έχουμε πολλά πράγματα.
Αγωνιστικά.
Αγωνιστικά το βράδυ, παιδιά, γιατί είναι αυτές
είναι οι περιβόητες βραδινές προπονήσεις.
Ναι, ναι, είναι αργά. Οπότε θα δούμε το βράδυ. Αύριο πλέον θα τα πούμε στην ουσία. Για το τι ετοιμάζει ο προπονητής του Άρη σε επίπεδο αλλαγών για το παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σαββατιάτικο. Και ποιες θα είναι οι επιλογές του.
Δεν έχουμε εικόνα τώρα, έτσι. Περιμένουμε την τελική δοκιμή για να ξέρουμε και τι.
Εικόνα δεν έχουμε γιατί δεν είχε δοκιμάσει τίποτα μέσα στην εβδομάδα. Δεν έκανε κάτι, δεν έδειξε, δεν άνοιξε τα χαρτιά του. Και υπάρχει πάντως μια αίσθηση ότι μία-δύο αλλαγές θα τις κάνει στην δεκάδα. Α, δούμε τώρα ποιοι θα είναι.
Κοίταξε, εδώ που τα λέμε και τώρα δεν έχει και κάτι να κρύψει ή να του κρύψει ο Καρέρας.
Μα να προφυλάξει θέλει περισσότερο.
Μόνο τώρα, για να προφυλάξει, είναι. Να δώσει ανάσες, να τους έχει πιο
ανάσες
φρέσκους.
Τώρα δεν νομίζω, Σάβα, γιατί δεν είναι κουρασμένοι. Το θέμα είναι κυρίως του προφυλάξει.
Είναι η έλλειψη ρυθμού που μπορεί να επηρεάζει. Ακόμη και να παρουσιάσει έτσι ένας αθλητής και κόπος γιατί έχει πολύ καιρό να παίξει. Εντάξει,
ναι,
είναι
ο αντίλογος του προπονητή, αν επιλέξει τους ίδιους και στο παιχνίδι του Σαββάτου, θα είναι για παράδειγμα ότι θέλω να δώσω ακόμη ένα 90 λεπτό να έχουν ρυθμό ή να.
Λογικό
και
αυτό θα είναι. Φυσικά θα είναι λογικό. Δεν
πώς θα το κατηγορήσει, δηλαδή, ακόμη και γι' αυτό.
Αλίμον.
Εντάξει. Θα μπορούσε ενδεχομένως να προφυλάξει κανένα δυο.
Ναι.
Εντάξει, χάλασε ο κόσμος δηλαδή, να παίξει ο Μαντσίνη ή να παίξει ο Τόνσο ή να παίξει ο Άμπουμπα σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι χάλασε ο κόσμος. Ή να παίξει ακόμη πιο. Αν και για τον τερματοφύλακα δεν είναι και τόσο πρόβλημα. Ακόμη πιο έμαντε θα ήταν πρόβλημα να παίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Ωραία. Ωραία, Αλέξη. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Να είστε καλά.
Πες μας τώρα και για τον ΠΑΟΚ τα ευρωπαϊκά του ραντεβού. Μόνο για τον Άρη είπες.
Μόνο για τον Άρη. Τώρα για τον ΠΑΟΚ θα μιλάω εδώ μέσα.
Δεν θα πεις τώρα για τον ΠΑΟΚ.
Δεν λέω για τον ΠΑΟΚ.
Καλά, το προανήγγειλες πριν, μη θυμώνεις.
Είπα τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Δεν είπα για τον ΠΑΟΚ.
Champions League πότε παίζουν, άντε πες μας.
Καλά, εδώ θα γίνει το μπέρδεμα του μπερδέματος.
Γιατί?
Γιατί θα ξεκινήσει τα προκριματικά του Champions League πριν ολοκληρωθεί το φετινό Champions League. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ αν περάσει δεύτερο στα playoff. Θα παίξει δεύτερο προκριματικό γύρο στο Champions League.
Η
το οποίο σημαίνει
έδωσε.
Ότι θα πρέπει να δώσει πάλι μόνο παιχνίδι. Πάλι αποκλήρωση θα βγει. 25-26. Όχι, στην Κωνσταντινούπολη, Φενέρμπαχτσε. 25-26 Αυγούστου.
25-26, εντάξει, μια χαρά είναι.
Αν προκριθεί από αυτόν τον αγώνα, τότε εξασφαλίζει συμμετοχή στο Europa League, στους ομίλους του Europa League.
Από το πρώτο παιχνίδι εξασφαλίζει συμμετοχή στο Europa League.
Ναι,
στους ομίλους.
Είναι μονό παιχνίδι. Σε έναν αγώνα θα κριθεί όλη χρονιά για τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Το 80% της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ. Ή κερδίζει και προχωράει στο Champions League για να πάει σε ομίλους, ή χάνει και άμα χάσει μάλλον.
Ή κερδίζει προχωράει Champions League και ασφαλίζοντας το Europa League,
σωστά, ναι. Ή χάνει και καληνύχτα Μαργαρίτα.
Τι καληνύχτα Μαργαρίτα, δεν θα παίξει Europa αν χάσει το
θα παίξει Europa, αλλά θα έχει πάλι. Τέλος πάντων. Αν προκριθεί, εξασφαλίζει λοιπόν τη συμμετοχή του για να παίξει στους ομίλους του Europa League και συνεχίζει για το Champions League. Το επόμενο παιχνίδι το οποίο θα δώσει είναι επίσης μόνο για τον τρίτο προκριματικό γύρο.
Ημερομηνία
15-16 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα κενό δύο εβδομάδων.
Δύο εβδομάδων για κατασκοπία, για τέτοια, για ξεκούραση, ναι.
Δεν τελειώσαμε όμως ακόμα.
Όχι, δεν
γιατί
τελειώσαμε.
Γιατί για να πάει μετά σε ομίλους του Champions League
πρέπει
θα πάει πλέον σε διπλούς αγώνες στο playoff. Με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται 22-23 Σεπτεμβρίου στην Τούμπα και 29 με 30 Αυγούστου, Σεπτεμβρίου στην έδρα του Άγιαξ.
Όχι πάλι Άγιαξ. Βαρέθηκα ρε μάχη τον Άγιαξ. Ωραίο το Άμστερνταμ, αλλά φτάνει με τον Άγιαξ. Δώσε κανέναν άλλο. Πρώτα απ' όλα δεν παίζει με τον Άγιαξ, να ξέρεις. Ο Άγιαξ είναι πρωταθλητής με την Αλκμαρ πάλι. Αν πάει η Ολλανδία, Αλκμαρ, έλα ρε φίλε. Και Αλκμαρ βαρέθηκα και Άγιαξ.
Αϊτχόβεν δεν υπάρχει μέσα.
Όχι, όχι, Αλκμαρ. Αλκμαρ, αλφαζίτα Αλκμαρ.
Εκεί θα πάει δουλειά πάλι. Θα δεις.
Πάλι Ολλανδία, φτάνει.
Ωχ, καλά.
Φτάνει. Ένα καλοκαίρι, μην φτάνει στην Ολλανδία μια σεζόν.
Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ για να φτάσει σε ομίλους Champions League έχει
τέσσερα
ένα μονό αγώνα στο δεύτερο προκριματικό γύρο, ένα μονό αγώνα στον τρίτο προκριματικό γύρο. Και δύο αγώνες με εντός και εκτός έδρας στα play-off. Δηλαδή με τέσσερα παιχνίδια μπορεί να βρεθεί σε ομίλους του Champions League. Ίσως φέτος να τα καταφέρει, ξέρω εγώ τι να σου πω. Νομίζω είναι και τελευταία του ευκαιρία. Γιατί μετά πλέον για Champions League Ελλάδα.
Κοίταξε, για δεύτερη έχει δεύτερους από τη Ρωσία, έχει δεύτερους από την Πορτογαλία, έχει δεύτερους από την Ολλανδία, έχει δεύτερους από τη Γαλλία, τη Ρεν. Δύσκολη ομάδα, εντάξει.
Δεν είναι. Το θέμα είναι εκεί στα διπλά παιχνίδια. Εγώ πιστεύω ότι θα περάσει το πρώτο. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα. Μιλάμε
θεωρητικά. Ας πάρει τη δεύτερη θέση, να δούμε τι θα γίνει με τους βαθμούς στο ΚΑΣ. Έχει πολλές εκκρεμότητες.
Έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Στο άλλο σενάριο τώρα, όταν ο ΠΑΟΚ πάει τρίτος, παίζει κατευθείαν στον τρίτο προκριματικό γύρο. Εκεί θα δώσει πάλι ένα μονό παιχνίδι, πάλι μεσοκλήρωση 24 του μήνους. Και αν περάσει, παίζει play-off. Που σημαίνει ότι θα παίξει πάλι στην 1η Οκτωβρίου. Μονό αγώνα. Και γεια σας.
Όπως και να έχει, Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται οπωσδήποτε φέτος την πρόκρισή του σε ομίλους, όπου και να είναι. Και αν να μην είναι Champions League, που φυσικά όλοι ευελπιστούν ότι θα είναι.
Φωνάζει να παίξει μονό αγώνα στο προκριματική φάση στο Φέγενορντ μέσα στο Ρότερνταμ με τον ΠΑΟΚ πάλι.
Φρέση, σταμάτα ρε με την Ολλανδία. Φτάνει με την Ολλανδία. Τι κόλλημα έχει με την Ολλανδία.
Τι θες να σε βάλω, να παίξει με την Gladbach.
Gladbach καλύτερα παρά Ολλανδία. Φτάνει. Ναι. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πολλά ακόμη να πούμε για μπάσκετ. Βασικό. Για εκεί τα παρασκηνιακά που σου αρέσουν, Μάκη. Okay. Θα τα πεις όλα.
Έχει πάρα πολλά από τον μπάσκετ. Έλα, σήμερα έχουμε άλλα θέματα εδώ από αναδιάθρωση σήμερα.
Θα μιλήσουμε και με.
Και έχουμε να πούμε και πού πάει όλη ο Βόλος. Τι γίνεται με
Βόλο, δεν είπες τίποτα. Ωραία. Και θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Τιχάλα για να πάρουμε και ό,τι ρεπορτάζ προκύπτει από την Αθήνα.
Και για το κορυφαίο γκολ της χρονιάς.
Ποιο είναι το κορυφαίο γκολ της χρονιάς?
Θα τα ακούσεις.
Θα τα ακούσω μετά κι εγώ, μετά το διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ να μου συμπαρασταθείτε να ακούσουμε το γκολ της χρονιάς από το Μάκιο Ανίδη.
RadioPrimo.gr. Λεοντόρο, the king of pizza. Felicità. Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων, κάλεσε στο 2310-200-106 για το κέντρο και στο 2310-888-590 ανατολικά. Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκτόσεις, επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Το Ράδιο Πρίμο ευχαριστεί την Easy Computer που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. easycomputer.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ, ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Εδώ είμαστε, τελευταίο κομμάτι του Primo News με Μάκη Ιωαννίδη και Σάββα Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα. Πες μου, Μάκη Ιωαννίδη.
Σφύρα να λήξει να φύγουμε. Τι, δεν σ' αρέσει?
Και τι να φύγουμε, η άλλη νύχτα θα φύγουνε. Θα βάλεις και αυτή την εκπομπή σφύρα να φύγουμε, όλο φεύγουμε.
Σφύρα τη λήξει να φύγουμε.
Λοιπόν, θα μας πεις ποιο είναι το γκολ της χρονιάς.
Άμα δεν το έστειλα. Δεν έχω και Facebook. Τέλος πάντων, το γκολ της χρονιάς έρχεται από τον Απόστολο Βέλιο, είναι δεύτερη αγωνιστική, έναν άποδο ψαλιδάκι που είχε κάνει από το ύψος μεγάλης περιοχής στον αγώνα με τη Λαμία. Νομίζω 2-2 ήταν τελικό αποτέλεσμα.
Έβαλε και άλλο μετά. Έβαλε. Έβαλε και με τον ΠΑΟΚ.
Συνολικά, ναι, έχει βάλει και άλλα γκολ στη φετινή χρονιά. Συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, 39%, 35%. Ο Μπρούνο Γκάμα στην 22η αγωνιστική με τον γκολ που πέτυχε πήρε το 19%. Τρίτη θέση για τον Ελ Αραμπί, δεν το θυμάμαι ποιο γκολ είναι αυτό.
Ναι.
13%. Έχω το βίντεο μπροστά μου γι' αυτό.
Ναι.
13%. Τέταρτη θέση, πάλι παίχτης του Άρη, ο Ρόους στην 9η αγωνιστική με 10%. Και ένας παίκτης του Ολυμπιακού, ο Φορτούνη, στην 24η αγωνιστική με τον γκολ το οποίο πέτυχε πήρε το 8% των ψήφων. Άρα λοιπόν ο Βέλιος το best goal της φετινής σεζόν. Τελειώνουμε με τον Απόστολο Βέλιο. Πάμε λίγο στο θέμα της αναδιάθρωσης. Είπαμε ότι κάθε μέρα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Τα σενάρια έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Τώρα φαίνεται να έρχεται ένα σενάριο το οποίο φαίνεται να συγκεντρώνει περισσότερες προοπτικές για να προχωρήσει. Και αυτό γιατί έρχεται και μέσα από την ΕΠΟ. Οι πληροφορίες που έρχονται εντός της Ομοσπονδίας κάνουν λόγο ότι αυτό το οποίο φαίνεται να προχωράει είναι και υπάρχει. Μάλλον αυτό το οποίο εξυπηρετεί αυτές τις περισσότερες ομάδες είναι να γίνει μια αναδιάρθρωση με συμψηφισμό των κατηγοριών, δηλαδή τη Super League 2 και τη Football League. Ναι, μεν οι ομάδες της Super League, η πλειονότητά τους είναι αρνητική για να γίνει μια τέτοια διαδικασία, αλλά δεν εξαρτάται από αυτές. Έτσι λοιπόν, για να εξυπηρετηθεί αυτή η κατάσταση, θα πάμε σε ένα πρωτάθλημα το οποίο σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν,
ναι.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνουν δύο όμιλοι. Των δύο ομάδων από Βοράς Νότος, από 16 ομάδες. Μπορεί και 17 για να χωρέσουν.
Σε ποια κατηγορία, γιατί με μπερδεύεις.
Η Β' Εθνική, για τη Β' Εθνική μιλάμε. Λοιπόν, Α Εθνική.
Super League.
Α Εθνική.
Super League 1 υπάρχει.
Όπως θα πάμε παλιά, ρε παιδί μου. Α Εθνική, Β' Εθνική, Γ' Εθνική.
Ναι. Ωραία.
Α Εθνική είναι η Α Εθνική.
Πόσες ομάδες.
14 θέλουν να τους πάνε στους 16. Δύσκολο το λέω εγώ, ίσως και να γίνει. Ή άμα λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα στριμώξω τα πράγματα. Κι εγώ δύσκολα λέω. Β' Εθνική να πάνε σε δύο μήνους των 16 ομάδων για να χωρέσουν όλες.
32 ομάδες.
Και από εκεί και πέρα γύρω στις 112 ομάδες στην τρίτη εθνική κατηγορία που θα χωριστούν σε 8 ομίλους, 6 ομίλους. Κάπου εκεί βγαίνει η ιστορία.
Επιστροφή στα παλιά δηλαδή.
Επί της ουσίας να έχεις μια επαγγελματική κατηγορία κάτω από την πρώτη εθνική. Να είναι η πρώτη και η δεύτερη επαγγελματική και η τρίτη κατηγορία να είναι πλέον αεραστεχνική. Αυτό το σενάριο εξυπηρετεί, επαναλαμβάνω, τις ομάδες γιατί μειώνουν το κόστος των μετακινήσεών τους. Που είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα επιβαρημένο. Δηλαδή, η Football League είχε δύο ομάδες από την Κρήτη, δύο ομάδες από τη Ρόδο και δεν ξέρω τώρα οι υπόλοιπες από πού ήταν. Αμέσως μιλάμε για τέσσερα ταξίδια πάρα πολύ ακριβά. Για μια ομάδα που ερχόταν, ας πούμε, από τη Θεσσαλονίκη. Από ξέρω εγώ πού είχε άλλο ομάδες, στα Γιάννενα, πού είχε ομάδες.
Εντάξει, να παίζουν μεταξύ τους, δεν ανανομώ.
Τι θες να κάνουμε, έχουν δυνατότητα να πηγαίνουν να παίζουμε τώρα. Ξέρετε ότι αυτές οι ομάδες κάνουν έρανο οι μισές για να πάνε να παίξουν στην Κρήτη. Ξέρετε ότι αυτές έρχονται και
κάνουν
το καράβι.
Τι υπάρχουν, ρε Μάκη.
Και τι να κάνουμε, να το διαλύσουμε το ποδόσφαιρο, τι θα υπάρχει, μόνο ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Αφού δεν έχουν δυνατότητα οικονομικές σε άλλες ομάδες. Να... Ας πάμε φορά, νότο και να τελειώνει η υπόθεση.
Να κάνουν συγχωνεύσεις, όπως θα γίνει στο Βόλο.
Και τι έγινε δηλαδή που θα κάνουν συγχωνεύσεις.
Για Βόλο θα μας πεις.
Πια στο Βόλο και κούρευτο. Λοιπόν,
το υπάρχει μια.
Τι?
Το Αυγό.
Εγώ είπα το Βόλο.
Ναι.
Λοιπόν, στο Βόλο τώρα λένε πληροφορίες ότι αλλάζει πλέον χέρια η ΠΑΕ.
Πού πάει, ποιος θα παίρνει?
Το σίγουρο είναι ότι εμπλέκεται ο Χειρίδης.
Χειρίδης χου.
Χειρίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εμπλακεί σε ομάδες παλιότερα, σε διάφορες εδώ στα δικά μας. Ήταν στη Δόξα Δράμας, στον Πασεραϊκό, στον Απόλλων Καλαμαριάς. Στη Γλυφάδα που διαλύθηκε, ό,τι όπου πέρασε διαλύθηκαν όλοι.
Έλα, μην είσαι έτσι καταδικαστικός.
Τα αποτελέσματα συγκυρίες. Το λένε, φίλε. Συγκυρίες. Τα αποτελέσματα, όλες διαλυθήκαν, οι μισές δεν τελειώσαν τη χρονιά. Νομίζω και όλες δεν τελειώσαν τη χρονιά. Ούτε η Γλυφάδα σίγουρα, ούτε η Δόξα Δράμα σίγουρα. Τώρα για Πανσεραϊκό δεν είμαι σίγουρος. Και από όλων Καλαμαριάς πέρασε τα χειρότερα του με το χειρίδι.
Ναι.
Πριν έρθει η
παρουσία. Και παίρνει το Βόλο.
Μπαίνει στο Βόλο. Τώρα, τον αγοράζει, λένε οι πληροφορίες ότι παίρνει τις μετοχές, τις αγοράζει τις μετοχές. Άρα ουσιαστικά αλλάζουν τα δεδομένα εκεί. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι μαζί με αυτόνα είναι και άλλοι δύο άτομα από Θεσσαλονίκη.
Και παίρνουν το Βόλο.
Και παίρνουν το Βόλο. Τώρα, η ομάδα δεν θα φύγει από το Βόλο. Είναι το σενάριο που ήθελε να γίνουν οι άνθρωποι του Βόλου, του Μπέου, πες το όπως θέλεις εκεί πέρα.
Ναι.
Η ομάδα θα παραμείνει στο Βόλο.
Ναι.
Και θα την αναλάβουν αυτοί οι τρεις. Θα την αγοράσουν τις μετοχές στην ΠΑΕ αυτοί οι τρεις. Λέει ένα σενάριο,
ναι.
Το οποίο εγώ δεν το αφουγκράζομαι, ότι θα πάνε να κάνουν συγχώνευση με τον Ολυμπιακό Βόλο για να παίξει την πρώτη κατηγορία Ολυμπιακός Βόλου.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι θα ισχύει κάτι τέτοιο, ούτε μία στο εκατομμύριο. Για πάρα πολλούς λόγους. Να φύγει από εκεί ο Βόλος να πάει σε άλλη πόλη δεν υπάρχει περίπτωση γιατί.
Ποια άρα, θα μείνει όσο έχει. Θα μείνει
στο Βόλο. Και θα την τρέξουν οι τρεις άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν με επικεφαλή στο Χειρίδη, ο οποίος τελευταίο διάστημα εφαρμόζεται κάπου στο Βέλγιο, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε τη Χάλα.
Βέβαια έχουμε τη Χάλα. Τον έχεις
αφήσει. Και τι με αφήνεις και μιλάω τώρα τόση ώρα.
Αφού έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ακούω με τρομερή προσήλωση.
Δεν έχει ξεκινήσει.
Τα όσα λέει με
καταιγιστικές λεπτομέρειες και μοναδικό τρόπο μάχης.
Και δεν έχει φτάσει ακόμα στο House of Cards στο μπάσκετ.
Ναι, αν εμένα κάποια ψυχή με τρολάρει για το Βράνιες, τότε ο ρεπόρτερ Χιρίδης είναι μπροστά μας, τον έχεις μάλλον.
Έλα, κάποιες πληροφορίες έτωσε ο άνθρωπος.
Ρεπορτάζ δώσαμε, φίλε. Εντάξει, τι κάνω. Ο Βόλος απασχόλησε και εδώ και Θεσσαλονίκη και Ηρακλή. Όπου τέλος πάντων το χρησιμοποίησα σαν όχημα τον Ηρακλή, να το πούμε και αυτό.
Γιατί το λες αυτό?
Γιατί το όχημα που πήγαινε για να πάρει ο Ηρακλής στο Βόλο μετατράπηκε σε όχημα να πάρουν αυτοί το Βόλο. Τέλος πάντων. Άστο, να μην το μπλέξουμε το θέμα τώρα.
Μπερδεύτηκα με τα οχήματα.
Σαν αγοραπολισία αυτοκινήτου που τελικά το μετάνιωσε ο πολιτής μου, φάνηκε αυτό και εμφανίστηκε.
Δηλαδή πήγα εγώ για να πάρω ένα αυτοκίνητο για τον Μάκη και με ψήσανε στην αντιπροσωπεία και το πήρα για μένα.
Σωστά, έτσι ακριβώς το λες. Έτσι ακριβώς
είναι. Καλώς ο πολιτής.
Καλοτάξι εδώ, Σάβα μου.
Ευχαριστώ, φίλε. Ευχαριστώ.
Αλλά έτσι όπως εκ των υστέρων, μερικές φορές βλέπεις ότι τα πράγματα πρέπει να τα αφήνεις να εξελιχθούν για να δεις πώς τα πάνε. Και νομίζω ότι είναι καλύτερα έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Γιατί με τα υπάρχοντα δεδομένα, αν γινόταν αυτό και γινόταν με θέμα Ηρακλή, νομίζω ότι θα έμπλεκε σε μεγάλες περιπέτειες ο Ηρακλής. Νέες μεγάλες περιπέτειες. Τέλος πάντων, τι γίνεται στην Αθήνα?
Τι γίνεται στην Αθήνα? Έχει ξεκινήσει θεωρητικά εδώ και λίγη ώρα αυτή η τηλεδιάσκεψη της Super League που διοργανώθηκε εκτάξεως μετά το αίτημα των 6 ΠΑΕ για να κατατεθεί το ομόφωνο, όπως έχει ζητήσει ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Αβγενάκης, αίτημα για την παρουσία φιλάθλων. Δεν ξέρω τώρα πόσο ομόφωνο μπορεί να είναι, βάζοντας κατευθείαν στην κουβέντα τον αστερίσκο ότι στην Ξάνθη μόλις σήμερα πήραν την απόφαση ότι θα παίξει Ξάνθη στο γήπεδό της.
Και ο Πανετολικός ξέρουμε... φωνάζει.
Ναι, αλλά ξέρουμε ότι αυτό, αν τυχόν αύριο έχουμε 50, 60, 70, 80 ακούσματα τη μέρα, μπορεί να προκύψει κάτι εντελώς διαφορετικό.
Για την Ξάνθη λες ή γενικά?
Για την πόλη της Ξάνθης, αλλά και οπουδήποτε εμφανιστεί αύξηση των κρουσμάτων.
Ναι.
Δηλαδή είναι λίγο... πώς να το πω... τρόλ να συζητάμε για ομόφωνο αίτημα ενώ στην Ξάνθη υπάρχει τρομερό ζήτημα. Όχι μες στην πόλη, εκεί κοντά, αλλά η απόφαση Super League είναι για παράδειγμα οι ομάδες που θα παίζουν στην Ξάνθη να μην μένουν σε ξενοδοχεία
της πόλης,
αλλά
πού θα μείνει ο Πανετολικός?
Νομίζω στην Καβάλα.
Στην Καβάλα.
Λογικά. Λογικά. Τώρα χωρίς να ξέρω, δεν ξέρω πώς έχει κλείσει ο κ. Κοστούλας για την ομάδα του, αλλά υποθέτω στην Καβάλα.
Αλλά ο λοιπόν, Κοστούλας θα κλείσει εκεί που θα του πει η Λίγκα. Ότι ξέρεις, δεν πάτε στην Ξάνθη, θα πάτε στην Καβάλα. Θα πάτε στην Κομωτινή.
Ναι,
θα πάτε
όταν
στην
λέει
Δράμα.
Σε κοντινές πόλεις, κοντινές πόλεις είναι η Καβάλα, η Κομωτινή.
Ναι.
Αυτές.
Ναι.
Η Δράμα.
Θα πάει. Αυτές. Ο Πανετολικός θα πει: εγώ δεν πάω κάτω.
Τι θα πει: δεν πάω.
Τι θα πει,
δεν από πάω, τη στιγμή που οι υγειονομικές.
Ή θα γίνει το ματσάβα ή δεν θα γίνει. Δεν έχει, δεν πάω.
Με ποια λογική όμως, παιδιά, δεν έγινε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και θα γίνει τώρα με τον Πανετολικό?
Γιατί ήταν κάτι που προέκυψε μία ημέρα πριν ταξιδέψει ο Ατρόμητος, ήταν μια κατάσταση στην οποία δεν γνώριζε κανείς τι μπορεί να κρύβει και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν και από τον ΕΟΔΗ δεν ήταν έτοιμοι για να απαντήσουν, γιατί ήταν η πρώτη εμφάνιση έτσι μαζικών κρουσμάτων σε μια φάση που φαινόταν να υπάρχει ύφεση, και γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε κρίσιμο σκόπιμο να αναβληθεί.
Ναι, θα αποφασίσουν σήμερα και πότε θα γίνει, στη Λίγκα υποτίθεται.
Ναι, το πότε θα γίνει αυτό το μάτς που είναι η εκκρεμότητα που υπάρχει
από την
για
άλλη,
τα play-out.
Από την άλλη είναι δικαιολογημένο το αίτημα του Πανιωνίου για μένα, ότι αν δεν γίνει αυτό το μάτς θα μην γίνει και του Πανιωνίου. Γιατί μετά,
είναι ξεκάθαρο αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Ειδικά έτσι όπως είναι πλέον η βαθμολογία, ναι.
Βέβαια. Και όχι μόνο έτσι όπως είναι πλέον η βαθμολογία, έτσι όπως είναι και η εικόνα των ομάδων. Γιατί έχοντας δει και τα δύο μάτς του Πανιωνίου, ο Πανιώνιος δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που ψυχοραγούσε, που έλεγε θα βγάλει φάσεις στο παιχνίδι. Ειδικά με τον Αστέρα Τρίπολης ο Πανιώνιος ήταν εξαιρετικός. Και αδικήθηκε το αποτέλεσμα. Έχει δύο δοκάρια και τέσσερις κλασικές ευκαιρίες. Υπάρχει κίνητρο λοιπόν, υπάρχει ενδιαφέρον που εμπλέκεται και η τρίτη ομάδα Πανιώνιος και γι' αυτό τον λόγο νομίζω ότι είναι απολύτως δίκαιο το αίτημά του και αν αναβληθεί, να αναβληθεί και το δικό του το παιχνίδι. Τώρα βέβαια, αν αναβληθεί αυτό, πάμε στις δύο αναβολές της Ξάνθη και μία ακόμα αναβολή του Πανιωνίου, τρεις εκκρεμότητες. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
Αρχίζει
και ζορίζει λίγο η κατάσταση.
Θα παίξουν μια Τετάρτη. Να σε ρωτήσω τώρα όμως, έχεις καθόλου πληροφόρηση για τη Super League αύριο τι θα γίνει?
Για τις εκλογές.
Γενικά αν θα γίνουν τα παιχνίδια, γιατί αύριο θα πάρουν οριστικές αποφάσεις. Συγγνώμη, Super League 2, Super League 2.
Α, όχι, για Super League 2, όχι. Γιατί τώρα με τρέλανε και λέω τι έκανε.
Ναι, ναι, συγγνώμη, ναι. Γιατί...
Στη Super League 1 έχουμε γενική συνέλευση για τις εκλογές.
Ναι.
Με τον Ολυμπιακό να αποστέλει αίτημα με το οποίο, όπως και στην ΕΠΟ ζήτησε παράταση θητείας, έτσι και εδώ ζητά παράταση θητείας του Λισάνδρου. Δεν νομίζω ότι θα περάσει. Και αυτό νομίζω ότι θα γίνουν εκλογές και ο Μπουτσικάρης θα βγει με.
Με?
9-4.
9-4 πώς θα βγει.
Όχι 9-4, συγγνώμη.
10-4.
8-4 και παίζει για λευκό κάποιοι.
Α. Δηλαδή υπάρχει ξέρουμε ήδη το αποτέλεσμα.
Ο Ατρόμητος λέγεται ότι θα είναι μάλλον λευκό.
Ναι.
Μάλιστα.
Ο Ατρόμητος λέγεται μάλλον ότι θα είναι λευκό. 50... Δεν είναι ακριβώς 50-50, κυρίως προς το λευκό, γιατί υπάρχει ανοιχτή κόντρα με τον Παναθηναϊκό, υπενθυμίζω. Με την ιστορία του Σαπίντο, του Φίσα, το παιχνίδι Ολυμπιακός Ατρόμητος που έχει βρεθεί μπλεγμένος ο Ατρόμητος και με την Επιτροπή Δεοντολογίας.
Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
Κάτι άλλο συνταρακτικό. Α, το πρόβλημα του Βαλμποενά.
Ναι. Τι πρόβλημα έχει ο
Βαλμποενά. Που είναι στον οπίσθιο μοιραίο. Αν θυμόσαστε, ο Γάλλος είχε κάποιες ενοχλήσεις και πριν την πρεμιέρα των play-off.
Και ήρθε εκεί, και έπαιξε, λοιπόν, και ήταν από τους καλύτερους.
Ήρθε και έπαιξε, ναι, ήταν αυτός που έκανε το κλέψιμο στον Βιερίνια, ήταν αυτός που έκανε την ασίστ στο Γκαμαρά στο πρώτο γκολ και κόντρα στον Άρη. Αισθάνθηκε πάλι ενοχλήσεις στο ίδιο σημείο. Υπάρχουν φόβοι για τράβηγμα, για θράση. Το μόνο που βγαίνει από τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν παίζει σίγουρα με τον Παναθηναϊκό. Και θα γίνει προσπάθεια για να παίξει στον επαναληπτικό ημιτελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Επίσης να πω ότι αυτό που βγήκε από τον Παναθηναϊκό είναι ότι ο Ζαχίδ παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό και μετά επιστρέφει στο ΑΠΟΕΛ, εκεί όπου είναι η ομάδα του δανεικού αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό, και μάλλον από την ΑΕΚ θα αποχωρήσει και ο Κλονάριδης καθώς έχει συμφωνήσει με το ΑΠΟΕΛ. Αντιθέτως θα συνεχίσει ο Τσιγκρίνσκι.
Με ποιο συμφώνησε ο Κλονάριδης?
ΑΠΟΕΛ.
Ωραία. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη,
για καλό απόγευμα.
Αν έχει πρόβλημα ο Βαλμπουενά, είναι σημαντικό. Ναι,
ναι, θα καλύψει ο ΠΑΟΚ διαφορά. Άσε μας, εσύ
Σαββά. Ποια διαφορά θα καλύψει, ρε, έχει μη τελικό την άλλη Τετάρτη.
Ποια μη τελικό, 3-0 το μάτς.
Τι λες, ρε Μάκη. Τι λες, ρε Μάκη. Μας έσυλε στην Ολλανδία 8 φορές μέχρι τώρα. Έβγαλες και το μάτς
για τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Εγώ δεν σου είπα, εγώ άκουσα να λέω κάτι. Είπα 3-0 το μάτς.
Φιλοξενούμενος είναι ο ΠΑΟΚ στο Θεσσαλονίκη.
Εντάξει, 3-0.
Σταμάτα, Μακή.
Λοιπόν, εγώ σου έχω
πει. Δώσε λίγο χάος σου πει, τώρα.
Όχι, όχι, έχουμε να πω λίγο για τη Super League 2. Σου έχω πει ο τελικός θα είναι ΠΑΟΚ Άρης. Πόσο καιρό το έχω πει αυτό το πράγμα?
Πολύ καιρό.
Το έχω πει. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται μπορεί να πάει και Καφτατζόγλιο.
Ναι.
Αλήθεια, φαντάζεσαι τώρα σκηνικό. ΠΑΟΚ Άρης, Καφτατζόγλιο.
Χωρίς κόσμο.
Χωρίς κόσμο αυτό εδώ τέλος πάντων, και θα μπουν μέσα οι 100-300 πόσοι μπαίνουν.
Τι 300? Δεν μπαίνει κανείς.
Στην Τούμπα πόσοι μπαίνετε?
Κανείς, 80 άνθρωποι γύρω από τον αγωνιστικό.
Δεν έχει έτσι κανένα 20 αριά με και δε.
Όχι.
Τίποτα, αυτοί όλοι.
Όχι.
Ας πούμε ότι θα είναι και από 50 από τη μια ομάδα και 50 από την άλλη. Λέω βαριά βαριά.
Όχι.
Τέλος πάντων, δεν θα είναι κανένας, ρε παιδί μου, θα είναι μόνο οι δημοσιογράφοι ή τα λοιπά. Γύρω-γύρω από το Καφτατζόγλιο, τι κόσμο πιστεύεις μπορεί να έχει?
Δεν ξέρω, έτσι έλεγες και για το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Γύρω από την Τούμπα,
γιατί
γύρω
δεν
από
είχε, ένα, εγώ αυτό, γιατί πάλι στην Τούμπα δεν είχε, είχε τα ράτσια και τα λοιπά.
Okay,
ναι, και μετά το τέλος παιχνιδιού είχε. Τι είναι?
Θα μου δώσεις House of Cards, θα σε παρακαλώ τώρα, λέγε.
Τι είναι αυτό?
Αυτό με τα μπασκετικά, τις εκλογές, δώσε.
Ας τα πούμε τώρα από εβδομάδα τώρα για να σταυρώσουμε για κάποια άλλα πράγματα, αλλά δικαιωνόμαστε, πάμε πλέον προς συμμαχίες εκεί και τα τετραπλά ή πενταπλά ψηφοδέλτια που ήταν, θα πάμε σε δύο τάσεις από ό,τι φαίνεται, μπορεί και τρεις το πολύ. Είναι κάτι το οποίο θα φανεί. Αλλά αύριο είναι η οριστική ημερομηνία στην οποία θα αποφασίσουν πλέον σε Super League 2 αν θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Δηλαδή γελάω τώρα. 18 Ιουνίου είναι, φίλε. Και λέμε τώρα αν θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα, το οποίο έχει 2 αγωνιστικές και 10 αγώνες στα play-off. 12 παιχνίδια ακόμα. Και βάσει των όσων είπαν, θα ξεκινήσει 29 Ιουνίου. Δεν είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση. Έχουν γυρίσει ομάδες πλέον. Δηλαδή, Γιάννενα και Δόξα Δράμας, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα πια. Και Απόλλωνος Μήνης. Γιάννενα και Απόλλωνος Μήνης είχαν πει να μην γίνει, να συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Τώρα λένε να μην γίνει. Και λένε να μην γίνει γιατί εξυπηρετούνται όλοι έτσι.
Πώς εξυπηρετούνται?
Γιατί θα πάμε σε έναν διάδροση, ρε Σάβα. Θα ανεβούν οι τέσσερις ομάδες. Θα μείνουν
απλοϊκά.
Θα ανεβούν περισσότερες ομάδες, θέλουν αυτοί. Θέλουν να πιέσουν έτσι με αυτό το τρικάκι, τέλος πάντων. Αν λέγεται τρικάκι.
Ωραία.
Έχουμε πολύ, πολύ δρόμο στο φετινό καλοκαίρι. Πιο καλοκαίρι, αυτές τις επόμενες μέρες εννοώ. Μετά θα συμβούν. Λοιπόν, κλείνω. Έχουμε περάσει ήδη τη χρονική μας διάρκεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλά να περνά, Σάβα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο radioprimo.gr. Έρχεται Μιχάλης Μουταφίδης μαζί με το Φώτη Πλιάκο για να σας δώσουν έτσι την ενημέρωσή σας για το στοίχημα. Καλό σας απόγευμα.